Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deseti sati i sedam minuta, dobar dan. Već nedeljama se ne smanjuju visoki brojevi pozitivnih, hospitalizovanih i životno ugroženih COVID-19. Četvrti epidemijski talas očito ne jenjava, a ni javna polemika na temu šta da se radi. Krizni štab izložen je kritikama, ali odgovornost preuzimaju donosioci odluka i politika. Njihov odgovor je vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija. Vakcinisanih je, međutim, još uvek tek nešto više od 50%. Kako promeniti trenutno stanje, kakve su mogućnosti i putevi za obuzdavanje epidemije, u magazinu govori epidemiolog dr. Radmilo Petrović. Samit nesvrstanih koji obeležava 60 godina osnivanja organizacije okupio je u Beogradu predstavnike 120 država članica i desetine posmatračkih misija. Najveći diplomatski skup ove godine u Srbiji, a možda i u Evropi, razmatra razna politička, geopolitička, ekonomska i druga globalna pitanja. Iz naše percepcije, koncept nesvrstanih podrazumevao je između ostalog tesnu privrednu saradnju sa zemljama trećeg sveta. Jedna od kompanija koja je najviše radila i gradila u zemljama nesvrstanih je Energoprojekt. O zlatnom dobu Energoprojekta govori inženjer Branko Čeleketić, počasni konzul Zambije u Srbiji. Matica Srpska, najstarija srpska kulturna institucija, bliži se 200. godišnjici osnivanja. Na talasu prosvetiteljstva i srpskog kulturnog preporoda s kraja 18. i početka 19. veka, Matica nastaje u Pešti 1826. kao učeno društvo koje će se baviti kulturom, prosvetom i izdavaštvom. Matica se 1864. zatim seli u Novi Sad, ali nastavlja sa još plodnijim nacionalnim radom na istim osnivačkim idejama. O periodu osnivanja i prvim decenijama rada Matice Srpske, njeno mesto ulozi i značaju za srpski narod, kao i o ličnostima značajnim za uspone institucije u njenoj ranoj istoriji, Radio Televizija Srbije snimila je dokumentarno igranu seriju pod nazivom Panteon Matice Srpske. Njeno emitovanje počinje krajem meseca, a tim povodom gosti emisije su autor projekta Božidar Đuran i predsjednik Matice Dragan Stanić. Uprkos kiši, u magazinu vas vodimo i u Veliko Gradište i Golubac. A vi ste naravno na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
On a sofa bed, I don't know. Yeah, big plans, they take some time. Without you, I lose my mind. 7-4-7, follow my dreams. 24-7, I walk to the beat. 17 numbers and I'll never need. It's only one I want to call. Many nights wishing I'd stay home with you, baby.
today. Our plans seem so far away. Yeah, good love is hard to find. You're patient till the end of time. 747 to follow my dreams. 24/7 I walk to the beat. 17 numbers that I'll never need. There's only one I want to call. Cause I've had too many nights, many nights in the lane. Too many nights, devil dancing in my veins.
Zaraženih, hospitalizovanih i životno ugroženih COVID-19 i dalje je visok. Kako promeniti trenutno stanje i šta nas očekuje u narednim nedeljama, o tome sada razgovaramo sa epidemiologom doktorom Radmilom Petrovićem. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Evo, najpre da vas pitam, kako vi ocenjujete trenutnu epidemijsku situaciju kod nas?
Pa nije dobra nikako. Komplikovana je. Imamo puno umrlih, što je nedopustivo za ovako jednu malu zemlju. Dnevno gubimo 50, preko 50 osoba, ako su tačni podaci, ili kako kaže kolega Kon, to je i dva puta više.
A po čemu se ovaj četvrti talas najviše izdvojio u odnosu na prethodne?
Pa zato što je zaraznost mnogo veća. Ja mislim da je i broj asimptomnih slučajeva daleko veći nego kod ovog ranijeg talasa koji je bio sa onim starim sojem. Ovo je sada ovaj delta soj koji je daleko zarazniji, tako da je sigurno on zahvatio i veći deo mlađe populacije.
Da, međutim, ipak čini mi se da nije dostigao najviše brojke koje smo imali u nekim ranijim talasima.
Pa ja mislim da nije. Da nije praktično, da je ta krivulja koja je bila u uzlaznoj krivulji, da je ona nije dostigla maksimum, da je to možda na neki način i nekim drugim merama sprečeno. Jeste tačno da imamo 50% vakcinisanih, pa ta krivulja nije ni mogla da dostigne neki ogroman broj, ali sigurno da je nešto uticalo da se ta krivulja da prestane da raste. Tako da je sad krivulja nekako čudno se ponaša, oscilira od dana, od nedelje do nedelje i iako ima tendenciju pada, mislim da je daleko od stvarnog i praktičnog pada te epidemijske krivulje.
A kakva je po vašem mišljenju perspektiva ovog delta soja u smislu daljeg prisustva, eventualnog mutiranja?
Pa zato što virus je takav da će onda mutira. Neće to delta soj da mutira, možda će neki drugi sojevi, ko zna gde na planeti, u kojoj zemlji, kao što su spominjali Peru ili ne znam, neke druge lokacije, ta mutacija se događa. E sad, kad će se dogoditi, u kom obimu, da će to biti teži oblik bolesti ili lakši, to sve je u domenu nagađanja.
I od čega zavisi? I od virusa, ali i od nas, pretpostavljam.
Svakako zavisi od virusa koji želi da se proširi, da ovlada planetom, a od nas zavisi, mi bi to mogli da eventualno sprečimo visokim procentom vakcinisanosti, ali ne samo u jednoj zemlji, nego na celoj planeti, da se postigne preko 80-90% vakcinisanosti, što je stvarno neizvodljivo. Nema ni vakcine, nema ni medicinskog kadra dovoljno u mnogim zemljama da mogu to tako. Najgore ono što nemaju ni sredstava da kupe tu količinu vakcine da bi mogli da vakcinišu celu populaciju.
Pomenuli ste sad i druge zemlje. Zanimljivo je da su dnevni brojevi pozitivnih obolelih kod nas već nedeljama najviši u regionu, ako izuzmemo Rumuniju, o čemu ćemo imati izveštaj nešto kasnije. Kako to objašnjavate?
Pa znate šta, to je teško objasniti. Međutim, epidemija, pandemija ne ide ravnomerno svuda. Znate, uvek jedna zemlja prva izbija sa većim brojem obolelih, pa onda neka druga, treća, kod jedne se malo stišava, kod druge naglo raste. Nije to neki ravnomerni talas koji jednovremeno zahvata ceo kontinent ili celu zemlju. To oscilira, zavisi od niza faktora, od klimatskih faktora, od kulturnog i ekonomskog stanja te teritorije. Tako da jedno vreme, znate da je Mađarska imala mnogo pre par meseci u onom prethodnom talasu, mi smo imali malo, sad mi imamo mnogo više od Mađarske i imali smo mnogo više od Rumunije, sad nas Rumunija stiže i prestiže. Tako da kažem, to nije uvek u našim teritorijama u isto vreme, taj talas ne daje efekte.
Da, u pogledu mera koje se kod nas preduzimaju, pratite, naravno, vodi se ozbiljna polemika, krizni štab je izložen dosta ozbiljnim kritikama. Kako vi ocenjujete njihov rad?
Pa znate šta, moji kolege u kriznom štabu mislim da pravilno i dobro rade. Međutim, ja ne shvatam predsjednicu kriznog štaba. Prvo, ja mislim da je to trebao predsjednik kriznog štaba da bude stručno lice, a ne političko lice, i da ima više razumevanja za stav stručnjaka. Ako stručnjaci nešto kažu, to treba poštovati ili ih ne treba uopšte imati u kriznom štabu. Šta će tamo toliko pametnih i stručnih ljudi kad ih ima mnogo manje nego onih koji su po političkoj liniji i koji nisu stručnjaci, a oni tamo njih nadglasavaju, odnosno nije glasanje nego nadgovore i priklone se politici, predsjednice. Jeste vakcinacija glavna. Vakcinacija je ona koja doprinosi 80-90% smanjenju, ali trebalo je, ali ta vakcinacija će dati efekte tek za mjesec i po dana. Tri nedelje posle prve doze, dve, tri nedelje posle druge doze, to je mjesec i po dana od da sada vakcinišemo tih 3,5 miliona stanovnika koji su nevakcinisani, tek za mjesec i po dana ćemo imati efekte imunog statusa. A to nije dobro. Za to vreme treba pooštriti mere u objektima javnim, kao što su restorani, kafići, bioskopi, druge manifestacije, sportske manifestacije. Treba pooštriti mere, sigurno uključujući i ovaj COVID propusnice.
E, a kako vidite sad i tu polemiku u vezi sa COVID propusnicama? Vlada je to odbacila u ovom trenutku. Kakav je vaš stav o tome? Da li bi te propusnice mogli da pomognu?
Ne bi nešto mnogo koristili, ali svakako da bi jedan deo od tih koji nisu vakcinisani prihvatili te propusnice i na taj način bi se sigurno, ne sa nekim ogromnim uspehom, ali jedan određeni manji uspeh bi se postigao da se veći broj ljudi vakciniše, da bi imali i oni pravo na te privilegije koje imaju oni vakcinisani.
E, ono što ste od početka izdvajate kao dobro, to je kampanja za vakcinaciju,
da,
međutim
da.
I dalje je tu oko 50% nevakcinisanih. Zašto smo toliko usporili i pod pitanje koliko su tome doprineli antivakserski pokreti?
Pa jest, antivakserski pokreti su mogli da žive i da se šire putem društvenih mreža. Što neko reče, doktor Google je važniji od ostalih doktora koji su završili medicinski fakultet i mnogi samo gledaju u tu čarobnu kutiju u kojoj, mislim, na mobilne telefone i kompjutere, da šta kaže doktor Google, šta kažu druge društvene mreže, a to je neprovereno, nesigurno i često puta zlonamerno.
Jeste, ali s druge strane i osim Google postoji neke, da kažemo, činjenice s kojima antivakseri operišu. Jedna od njih je da postoje zemlje gde je visok procenat vakcinisanih, a i dalje nije rešen problem epidemije.
Pa nije, zato što nije postignut onaj, ni u jednoj zemlji nije postignut obim vakcinacije od 90%, a za ovaj virus, što reče ovaj američki glavni epidemiolog, treba postići 90% vakcinisanosti da bi se virus obuzdao. A mi nemamo, mi imamo 50%, najbolja zemlja ima 84%, niko nema 90%, prema tome ne može da se epidemija stavi pod kontrolu.
A da li je po vašem mišljenju broj od 80% vakcinisanih za nas, da li bi rešio problem?
Pa ne bi rešio potpuno problem, ali bi sigurno smanjio taj epidemijski talas na znatno manji nivo, bio bi na znatno manjem nivou, a broj umrlih bi znatno opao. A nama je glavni cilj u ovoj borbi da mi ne gubimo, rečeno vojničkim rečnikom, ne gubimo 1/4 vojnika svaki dan. To je ogroman gubitak.
I evo da sumiramo za sam kraj. Kakvi su po vama kod nas mogući dalji pravci borbe sa COVID-19 i kako ćemo ga se uopšte rešiti?
Pa ne znam kad ćemo se rešiti i kako ćemo rešiti. Moramo uključiti sve moguće mogućnosti koje imamo. Prvo, vakcinacija onih nevakcinisanih, ubrzana vakcinacija. U tom cilju treba povećati broj onih mobilnih ekipa, kao što je onaj autobus za vakcinaciju. Treba napraviti još mnogo autobusa koji će ići svuda u nepristupačnim terenima, da se svakom bude blizu da se vakciniše. To je jedno. Drugo, treba isto ograničiti na određeno vreme dok se ne postigne imunitet tih vakcinisanih, da se uključi ove propusnice, da se ograniči broj ljudi u zatvorenom prostoru, da se stop drže maske, da se kontrola svih tih mera preduzima, da se zabrane slave, svadbe i tako dalje sa većim brojem ljudi.
Doktore, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Za magazin govorio je epidemiolog dr. Radmilo Petrović. Kao što smo ispomenuli, veoma teška epidemijska situacija je u Rumuniji. U toj državi danima beleže oko 10.000 pozitivnih dnevno. Na telefonskoj vezi je zbog toga naša sunarodnica, književnica Ljubica Rajkić. Ljubice, dobar dan, hvala vam što ste uz nas ovog jutra.
Dobar dan vama i dragim slušalcima Radio Beograda, hvala vama.
Mi govorimo o pandemiji koronavirusa. Od svih zemalja u regionu trenutno je, čini mi se, najteže u Rumuniji. Kakvi su poslednji podaci?
Pa jeste, to je tačno, situacija je poprilično dramatična. Na vestima se može čuti dezastru pandemije, što znači pandemijska katastrofa. Rumunija je, nažalost, sada treća u svetu po smrtnosti od COVID-a. Čak 17.000 bolesnika se leči. U rumunskim bolnicama ne postoji ni jedno slobodno mesto, ni jedan slobodan krevet na intenzivnoj nezi. 1632 bolesnika su životno ugroženi, od toga čak 490 jer su maloletne osobe, deca. Smrtnih slučajeva oko 300 dnevno, s tendencijom ka porastu. Nažalost, po gradovima najveći broj zaraženih ima Bukureš, glavni grad, 14,70, a u Banatu Temišvar sa 12,38.
Šta su, po vašem mišljenju, glavni razlozi ove situacije?
Rekla bi najpre sam zdravstveni sistem da je bolestan, zato što COVID, kad se pojavio COVID, on je bio ni pripremljen, ni opremljen, ni organizovan, a to lekari i lekarsko osoblje jesu napustili u velikom broju Rumunije i radi inostranstva. Mislim da to stanje proističe iz političke nestabilnosti, nema kontinuiteta, znači ni odgovornosti, samo što je pala vlada, znate, ovih dana. Ne bi zanemarila ni običan ljudski faktor. Svaka kriza, pa i ova, mislim, ne samo ovde, svuda u svetu počinje od neke duhovne i moralne krize. I mislim da je najvažnije ovde imati mišljenje u ovoj situaciji, inače ja ovo pričam kao književnik, pa mislim da je opasno, bukvalno treba znati.
Kakve su mere trenutno na snazi i koliko je građana otprilike do sada vakcinisano?
Pa, da, vakcinisanih ima samo 30%, najviše u Bukureštu 52%, u Temišvaru 32%, najviše je lekara vakcinisano, a najmanje vakcinisanih ima u ruralnoj sredini na selu i među starim osobama čak 80% nevakcinisanih osoba starije dobi. Mislim da mera koja je najstroža i sa nesagledivim posledicama je obustava operacija, hiruških intervencija za sve kategorije bolesnika, naravno osim hitnih slučajeva. I mislim da sad nemamo ispod 2% nigde zaraženih, a preko 6%, iznad 6%, nevakcinisani i osobe koje ne mogu dokazati da su prošle kroz bolest, nemaju pristup, naravno, restoranima, kafićima, ne znam, slavama, svadbama, kulturnim događanjima i nama su zabranili, zatvorili stvari.
Baš sam to htjela da vas pitam. Da, da. Hvala vam, Ljubice, najlepše. Čuli smo se, eto, ovim povodom epidemije, a nadam se uskoro i lepšim razgovorima vezanim za vaše stvaralaštvo i za srpsku zajednicu u Rumuniji. Hvala vam, Ljubice.
Hvala vama, budite zdravi, prijatelji.
Hvala vam, Ljubica Rajkić za Radio Beograd. A kad te vidim ja, ula, a kad te vidim ja, teo bih da znam, a kad te vidim ja, ula, a kad te vidim ja, teo bih da znam, i kad su rekli svi, putale nežno, kako svaka pesma ima kraj. Moje usne su šaputale nežno. Ti i ja, i ja i ti, veru sve ću ti oprostiti. Ti i ja, i ja i ti, moramo se uvek voleti. Pa da te vidim ja, I'm not the
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Erde Krem Swiss Lion 500 grama 159,99 plus poklon mleveni keks Bevita od 300 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Beta, spavaj, gdje si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Eko.
U Beogradu drugi dan samita kojim se obeležava 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih. Šta je za danas planirano, pitamo reportera Milenka Markovića.
Pa plenarna sednica ovde na Beogradskom sajmu se nastavila nešto posle 9 časova i 30 minuta i od tada do sada su govorili predstavnici brojnih zemalja o temama koje najviše muče treći svet. Tako je, na primer, predstavnica zemlje Sao Tome i Principe rekla da se mnoge članice pokreta suočavaju sa problemima kao što su glad, bolesti, spoljni dug, ali je spomenula i borbu sa pandemijom, ekonomske teškoće i borbu protiv terorizma, dok je predstavnik Kameruna ponovio poznati zahtev da Afrika ima 2 stalna i 2 rotirajuća predstavnika u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Osim toga, većina onih koji su govorili su iskoristili ovaj forum da ukažu i na neke probleme koji pogađaju njihovu zemlju ili region. Tako je spomenuta više puta i organizacija Boko Haram, teroristička organizacija Boko Haram koja deluje u zapadnoj Africi. Summit je naravno prilika i za brojne bilateralne sastanke. Danas je ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao sa svojim palestinskim kolegom Riadom Al-Malikijem i oni su razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje. Selaković se zahvalio i za podršku koju Palestina pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije se takođe susreo sa svojim kolegom iz Angole Teteom Antonijom i njemu se zahvalio za stav te zemlje po pitanju Kosova i Metohije. Razgovaralo se o ekonomskoj saradnji, tom prilikom je on takođe izrazio želju Srbije da omogući da što veći broj studenata iz te zemlje studira kod nas uz najavu značajnog povećanja stipendija. I upravo pred ovo javljanje stigla je i vest da se Selaković sastao i sa ministrom trgovine i industrije Somalije Kalifom Abdijem Omarom i sa njim se razgovaralo o sličnim temama. Plenarna sednica ovde na Beogradskom sajmu će trajati do 13 časova kada je predviđena pauza za ručak. Nastavlja se u 15 časova sve do otprilike oko 6 sati popodne. Posle toga je najavljena konferencija za novinare i koktel, čime se summit završava. I ono što bi trebalo također napomenuti jeste da je danas interesovanje medija znatno manje nego što je bilo juče kada je bio početak summita. Ovde na sajmu u pres centru koji je juče bio pun i kad je bilo više desetina novinarskih ekipa, danas ih je daleko manje, možda tek 10 redakcija je prisutno i takođe je primetno manji broj stranih medijskih ekipa.
Najlepše hvala, reporter je Milenko Marković.
Baby, give me one more dance while the music still goes on. Don't think about tomorrow. Dance and forget our time is gone. Tonight's the night we borrow. Let's make it a memory, a night of our own. A thing to remember when we're all alone. So dance, it's our way.
Ostajemo na sajmu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je 10. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2021. u hali 1 na sajmu. Aleksandar Milivojević je tamo.
Jubilarni 10. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme svečano je otvoren pre nekih 20-ak minuta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je otvorio taj sajam, a do 14. oktobra na sajmu naoružanja će biti predstavljeno više od 70 krupnih sredstava naoružanja i vojne opreme iz razvoja Vojno-tehničkog instituta, koji radi samostalno ili zajedno sa odbrambenom industrijom Srbije. Posetioci sajma biće u prilici da vide artiljerijsko-raketne sisteme, sisteme protivvazduhoplovne odbrane, modernizovana borbena vozila, besposadne vazduhoplovne i kopnene platforme, ali i protivoklopne sisteme. Izloženi su i telekomunikacioni sistemi, terenska vozila, ali i različite vrste vođenih i nevođenih raketa. Ono što je novitet na ovogodišnjem sajmu naoružanja svakako jeste borbeno vozilo Pešadija Lazanski sa automatskim topom od 57 mm i mitraljezom od 7,62 mm. Brzina gađanja je 80 metaka u minuti, a borbeno vozilo Lazanski je razvilo preduzeće Jugo Import SDPR. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao na otvaranju sajma da Srbija promoviše mir i stabilnost, a da zapravo nema puta ka miru jer je mir put. Vojska Srbije će nastaviti, prema njegovim rečima, da razvija namensku industriju i ovde će biti prikazani istraživački, proizvodni i remontni kapaciteti naše vojne industrije. Ono što je predsjednik još napomenuo, to je da je neophodno da dalje razvijamo našu vojnu industriju kako bi očuvali upravo ono o čemu je govorio, mir i stabilnost. A cilj Srbije svakako jeste da kvalitetom i cenom budemo konkurentni na svjetskom tržištu. Što se tiče izlagača, svakako Jugo Import SDPR ovdje dominira sa više od 40 sistema iz sopstvenog razvojnog programa, a kao suorganizator sajma ova kompanija se predstavlja u okviru tri poslovne misije. Prva je kao nosilac razvoja i proizvodnje složenih borbenih sistema i municije. Druga jeste kao integrator srpske odbrambene industrije na svetskom tržištu, a treća je kao kompanija koja se bavi opremanjem Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova sredstvima iz domaće proizvodnje, ali i iz uvoza.
Gosti iz nesvrstanih zemalja, da li su tu?
Ima i gosti iz nesvrstanih zemalja. Upravo predsjednik Aleksandar Vučić će nešto kasnije imati sastanak sa predstavnicima iz Alžira, a nakon toga će biti i izjave za medije.
Hvala najlepše. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije kao država osnivač pokreta nesvrstanih obeležila period razvoja zemalja članica, uglavnom afričkih. Posebno su značajna građevinska preduzeća koja su bila pioniri infrastrukturnih radova, projektovanja i izgradnje poslovnih i stambenih objekata u ranom postkolonijalnom periodu. O tome za magazin svedoči Branko Čeleketić, inženjer energoprojekta preduzeća koje je potvrdilo saradnju SFRJ i drugih nesvrstanih zemalja. Sa Brankom Čeleketićem razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Čeleketiću, boravili ste kao inženjer energoprojekta tokom dva veka, prošlog i sadašnjeg, u dve države članice pokreta nesvrstanih, a koje se nalaze na dva kontinenta. O kojim je zemljama reč, dajte da kažemo to na početku i u kom ste periodu bili u njima?
Konkretno ja sam bio na Šrilanki i u Zambiji najveći deo mog radnog veka i to je započelo moje putešestvije krajem 1988. i do 1996. sam bio u Šrilanki, a onda ponovo ovako u jednom ovako malo dužem periodu od 2001. do 2019. u Zambiji.
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije, gospodine Čeleketiću, bila je jedna od najrazvijenijih članica pokreta, pa mogu bih da kažem možda i najrazvijenija. I kao takva svakako je zaslužna za razvoj drugih država, posebno u privrednom pa i u vojnom smislu. Koje radove je vaše preduzeće izvodilo u tim zemljama?
Pa evo ovako, u Šrilanki u pitanju je bio jedan međunarodni ugovor finansiran od Svetske banke koji se odnosio na izgradnju elektroenergetskog sistema 500 km dalekovoda srednjeg naponskog nivoa plus 40 razvodnih postrojenja koji su predstavljali tada okosnicu njihovog elektroenergetskog sistema i smanjivali gubitke u mreži. A u Zambiji je priča mnogo, mnogo drugačija i mnogo bogatija, obzirom pre svega imajući u vidu da je energoprojekt počeo angažovanje tamo još 1965. odmah praktično posle dobijanja nezavisnosti i odnosi se, znači od tog perioda pa evo skoro do danas možemo reći da je ogroman jedan broj projekata jako raznorodnih realizovan tamo. Počelo se sa nacionalnim stadionom, onda je bilo dosta infrastrukture, puteva, znači gradila se najveća hidroelektrana u to doba na celom afričkom kontinentu, Kafue Gorge, 900 megavati snage. Znači, gradili su se stambeni, poslovni, komercijalni objekti, hoteli, jedan veoma luksuzni tada hotel Pamodzi, koji je i dan danas tamo, 400 soba, industrijski objekti, fabrike nameštaja i čelične konstrukcije. Ja bi volio da posebno napomenem, znači da je baš nekako, evo sad je tačno 50 godina od tada u Lusaki je nego projekt gradio conference center, znači koji se zvao Mulungushi conference center, za konferenciju nesvrstanih održanu 1971. u Lusaki. Taj kongresni centar je u potpunosti, znači bukvalno od nule podignut za 4 meseca, što bi i u današnjim uslovima i sa današnjim tehnologijama bilo praktično nemoguće da se izvede. U taj sam centar je podignut i Mulungushi Village, to je jedan objekat sa 60 luksuznih vila za smeštaj gostiju najviših zvaničnika, predsjednika koji su tada bili prisutni u Lusaki. Znači, mi možemo evo sa ove današnje perspektive da kažemo da slavimo i 50 godina od tog jednog stvarno fantastičnog poduhvata koji je energoprojekt napravio u Zambiji za konferenciju, baš konferenciju nesvrstanih koja se održala tamo pre 50 godina.
A kakav je bio odnos lokalnog stanovništva prema Jugoslovenima?
Izuzetno otvoren. Mogu da kažem da je najveće iznenađenje za mene pre svega bilo to prepoznavanje kad vi kažete da dolazite iz Jugoslavije ili iz Srbije, to jednostavno izaziva jedan smešak, jedan onako jednu sreću, radost sa druge strane, kogod da je vaš sagovornik, i stvarno jedno zapanjujuće prepoznavanje. Znači, mi ni sami nismo svesni koliko značaja to u stvari ima kod njih i koliko je to njima još uvek blisko i osjećaj prijateljstva koji se odmah rađa već u samom početku kad kažete odakle dolazite.
Ja nekako mislim da za tu činjenicu veliki značaj Jurugu ima i sam taj podatak da je dosta, recimo, stanovnika tih posebno afričkih zemalja dolazio u Srbiju tako da studira.
Jeste, to je apsolutno tačno. Bilo je studenata naravno i iz Šrilanke, ali iz Zambije naročito u 70. i 80. godinama. To su ljudi koji su znači bili uključeni, studirali vrlo različite profesije, discipline. Veliki broj je bio i u vojnim školama. Dva naša bivša studenta su čak bila i na položaju vrlo prominentnih ministara u prošlim vladama u Zambiji. Znači, oba su bili ministri vojske. I, nažalost, obzirom da nije bilo mnogo kolega, znači, vezanih strukovno za naše delatnosti tamo, nismo imali mnogo njih uključeno u naše projekte, ali smo se susretali i to je svaki put bilo vrlo osvežavajuće i, stvarno, kad čujete vaš jezik u tako nekom, u tako nekoj dalekoj tački sveta, to je stvarno nešto što se ne može opisati.
Generalno rekao bih da je saradnja sa Zambijom bila prilično intenzivna i da nije podrazumevala samo građevinarstvo.
To je apsolutno tačno. Mi smo sa Zambijom imali jednu jako široku, jedan jako široki spektar usluga i interakcije, da kažem, vrlo važan segment u svemu tome je bilo naša saradnja u domenu poljoprivrede. Institut za kukuruz iz Zemuna je bio prisutan tamo dugo vremena i jako mnogo pomogao u proizvodnji lokalnih hibrida. Praktično su zapatili tu delatnost u lokalu i iz Zambije se to prelilo i u okolne zemlje, ali postoji jedan snažan nukleus koji je kreiran od strane naših, pre svega naučnika, agronoma u tom domenu i organizacija farmi, irigacija i tako dalje. Imamo jako veliku dugačku saradnju vezano za sport. Evo, do skoro je selektor zambijske fudbalske reprezentacije bio naš kolega Mićo Ilić, koji je bio 2 ili 3 godine selektor zambijskog nacionalnog tima, a bilo ih je dosta, baš dosta naših trenera koji su bili, recimo, jedno poznato ime iz naše istorije, Zlatko Krmpotić, koji je bio fudbaler Crvene zvezde, on je bio trener jednog od najvećih zambijskih timova do pre možda 2 godine. Znači, u domenu sporta isto tako, prosveta, kultura isto tako, na bezbednostnom planu, naravno, u domenu namenske proizvodnje i tako dalje, jako, jako mnogo je bilo tih aktivnosti u prošlosti.
Kako izgledao, recimo, život službenika, zaposlenog radnika, Energoprojekta ili bilo koje druge građevinske firme, ne znam, u Africi, ajde da krenemo sada od Zambije. Kako je to izgledalo? Gde ste živeli? Šta ste jeli? Kako ste provodili vaše slobodno vreme?
Pa, evo, što se tiče Energoprojekta, mi smo uvek nastojali da tu organizaciju upriličimo i broju strukture ljudi. Znači, obično su to bili smešteni kapaciteti koji su bili naši, pripadali samoj kompaniji, bili kreirani, napravljeni za tu svrhu. To je naročito bilo važno u tom periodu 70-ih godina, kad još uvek nije bilo puno, recimo, mogućnosti da čovek se hrani u restoranu, da kupuje po samoposlugama i tako dalje. U to doba, recimo, u nekom špicu aktivnosti je bilo između 6 i 7 hiljada Jugoslovena, znači radnika sa porodicama, koji su bili tu na licu mesta, uglavnom u Lusaki, ali bilo ih je malo i izvan Lusake, što je jedan užasan broj. Znači, vi morate da obezbedite da ti ljudi mogu normalno da funkcionišu, da se hrane, da žive i tako dalje. To znači da je Energoprojekt morao čak u tom periodu da kupi 3 farme za uzgoj stoke, hrane, povrća, voća, znači da bi obezbedio 100% sigurnost za ishranu svojih zaposlenih. Znači, to je bila jedna složena ovako logistička operacija. Naravno, kako idemo ka današnjem vremenu, to je sve sa te strane mnogo, mnogo lakše. Pogotovo što sada čak ni te komunikacije, sve koje su vezane za elektronske medije i tako dalje, to sve u potpunosti funkcioniše i u mnogome olakšava život i organizaciju.
Postoji jedna priča, vi ćete moći da je potvrdite ili demantujete, da je, recimo, u Zambiji bilo više zaposlenih u Energoprojektu nego što ih je Energoprojekt imao u Beogradu. To je jedna stvar. I druga, da je iz Zambije postojala direktna aviolinija za Beograd, odnosno iz Lusake.
Upravo tako. To je bilo u tom periodu 70-ih godina, kad je bio izuzetno jako izražen nivo aktivnosti tamo i da, zaista, to je skoro, boga mi, celu dekadu postojala direktna linija Lusaka-Beograd u jednom periodu, čak i 2 puta nedeljno, a upravo tako, znači, broj zaposlenih u Energoprojektu je bio veći nego ovde u zemlji, zato što je u to doba jedan stvarno veliki broj, znači, Energoprojekt je bio ime koje je bilo, da kažem, objedinjavalo sve naše kooperante koji su radili po tim projektima našim zajedničkim. Svi su radili po tim kišobranom energoprojekta. I tu je bilo dosta njih, dosta naših firmi koje su se uključile i jednostavno zbog toga je taj broj ljudi bio toliko veliki, a s druge strane isto tako važno je napomenuti da u to doba znači nije bio dovoljno veliki nivo, prisutan nivo znanja i veštine kod lokalne radne snage koja je mogla da jedan odgovarajući potreban input za te projekte, tako da smo morali da računamo samo na naše ljude. Kako je vreme prolazilo, znači mi smo jednostavno bili u mogućnosti da obezbedimo taj transfer tehnologije na lokalne zaposlene i što je na neki način bio najveći benefit, jer su oni mogli po završetku tog projekta da krenu negde drugde i da to stečeno znanje plasiraju i da se jednostavno nivo celog sistema potpuno u potpunosti podigne na jedan viši stupanj. I eto, to je otprilike ono što je bilo značajno za njih, a mislim da je to i razlog zašto smo mi ostali tako jedno veliko grandiozno ime sa velikim uvažavanjem, baš zbog želje da to znanje prenesemo i izgradimo kod njih i jednostavno omogućimo jedan viši nivo samostalnosti u budućnosti.
Gospodin Čerahitiću, vi ste i počasni konzul Zambije u Srbiji, saradnja između dve države svakako je u delokrugu vašeg rada. Kakva je ona danas u poređenju sa onom koja je bila u drugoj polovini prošlog veka?
Sigurno je da je intenzitet te saradnje bio veći tada nego što je danas, ali u svakom slučaju postoje indicije i postoje napori čak i u ovom trenutku da se ta saradnja, kooperacija, simbioza u sledećem periodu intenziviraju. Verovatno nećemo biti u mogućnosti da dovedemo to na neki nivo ekonomski ili u broju ljudi i tako dalje, na neki nivo koji je bio pre 40-50 godina, ali će sigurno biti nešto unapređeno, jer postoji interes obe strane da taj proces zaživi ponovo. I u tom smislu su razgovori započeti i u tom smislu ja mislim da je ovo jako dobra inicijativa, znači vezana za ovo oživljavanje kontakata i intenziviranje svega onog pozitivnog što je postojalo u istoriji kroz ove ili slične sastanke tipa nesvrstanih zemalja, znači konferencija, gde se mogu razmeniti mnogo iskustva, napraviti mnogi planovi i tako bitno.
Evo, sa ovim optimističkim porukama završit ćemo današnji razgovor. Moj sagovornik bio je inženjer energoprojekta i počasni konzul Zambije u Srbiji, Branko Čeleketić. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vama.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Beogradskom sajmu plenarnom sednicom uz učešće brojnih stranih zvaničnika nastavljen je summit kojim se obeležava 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja. Sva skupa se šalje poruka da se samo zajedničkim radom može uspešno suočavati sa izazovima i da se mora raditi na uspostavljanju jednakosti u svetu. Izveštava Milenko Marković.
U nastavku plenarne sednice govorili su predstavnici brojnih zemalja, tako je predstavnik Šrilanke rekao da su mnogi mislili da će pokret nesvrstanih biti prevaziđen i nestati, ali to se nije desilo i dodao je da njegova zemlja podržava principe tog pokreta. Teme o kojima se govorilo su bili problemi koji muče veliki broj članica pokreta, kao što su glad, bolesti, dugovi i na sve to borba protiv epidemije COVID-19. Mnogi su iskoristili ovaj forum da ukažu i na specifične probleme svojih zemalja kao što su terorizam i separatizam. Od jutros Srbija je nastavila da koristi ovaj skup za neku vrstu diplomatske ofanzive, tako se ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao sa predstavnicima Palestine, Somalije i Angole i sa svima njima se razgovaralo o ekonomskoj saradnji, ali i o Kosovu i Metohiji. Nisu govorili samo članovi pokreta, već i gosti na samitu, a upravo u ovim trenucima skupu se obraća predstavnica Kine, zemlje koja je bliska nesvrstanima, ali nije članica pokreta, već ima status posmatrača. Samit nesvrstanih će trajati do 17 časova i 45 minuta, posle čega će biti održana konferencija za novinare.
Hvala. Na Beogradskom sajmu svečano je otvoren 10. jubilarni međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2021. Cilj manifestacije koju je otvorio predsjednik Aleksandar Vučić je predstavljanje složenih artiljerijskih i raketnih sistema, savremenog streljačkog naoružanja i municije, borbenih oklopnih vozila i elektronske opreme. Predsjednik Vučić je poručio da je osnovni cilj Srbije očuvanje mira i stabilnosti, kao i da naša zemlja mora da ide u korak sa svetom.
Srbija danas promoviše multilateralizam, naši diplomatski napori, verujem da su prepoznati u celom svetu, pokušaju da promovišemo mir i stabilnost. Zato je srpska država kroz sve faze svog trajanja bila poznata po odbrambenoj industriji i mnogi bi začudila činjenica da ovde postoje proizvodi fabrika koje su stare više od 165 godina. Posebno sam srećan što je ovogodišnji sajam, rekao bih, i najveći, što pokazuje najveći deo i najviše noviteta u desetogodišnjoj istoriji ovog sajma naoružanja.
Predsednik Vučić je na ceremoniji otvaranja predstavio novo borbeno multifunkcionalno vozilo Lazanski, koje je dobilo ime po nedavno preminulom novinaru i vojnom analitičaru Miroslavu Lazanskom. Čestitao je Beogradskom sajmu i Jugoimportu, kao i Ministarstvu odbrane na organizaciji ovog događaja, koji je izvanredna promocija znanja, pameti i naše odbrambene industrije. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna. Od oko 6600 hospitalizovanih na respiratorima je 260 pacijenata. U COVID bolnicama zdravstvenog centra u Vranju hospitalizovano je 120 pacijenata, dok je na Kiselniku 61 pacijent. Iako se broj novozaraženih dnevno smanjuje, i dalje je veći broj prijema nego otpusta iz bolnice. Lekari ponavljaju da se uz poštovanje mera protiv COVID-a možemo izboriti samo vakcinacijom. Talibanske vlasti u Afganistanu pozvale su međunarodnu zajednicu na saradnju i dobre odnose. Istovremeno izbegavaju da se čvrsto opredele za to da devojčicama omoguće obrazovanje, uprkos zahtevima iz sveta. Nove vlasti pokušavaju da unaprede odnose sa drugim zemljama da bi sprečile katastrofalnu ekonomsku krizu. Severnokorejski lider Kim Jong-un obećao je tokom izložbe novog naoružanja da će izgraditi nepobedivu vojsku i optužio Sjedinjene Američke Države za stvaranje tenzija i skrivanje neprijateljskih namera prema njegovoj zemlji, prenosi AP, pozivajući se na državne medije u Pjongjangu. Kim je također poručio da modernizacija severnokorejske vojske nije usmerena protiv Južne Koreje. Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Azerbejdžana u 7. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na našem programu. Srpski tenisar Filip Krajinović završio je u 3. kolu nastup na Mastersu u Indian Wellsu, pošto je izgubio od Rusa Danila Medvedeva sa 6-2-7-6. Medvedev će u osmini finala igrati protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske. Danas oblačno, vetrovito, hladno vreme, mestimično kiša, na planinama sneg, od sredine dana postepeni prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i dalje 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 95%, pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Na dansu contra danza, sogno del tron, un scustirezza al compo, un zezena del ze. Va direita o va esquerda, na conti calza preta, e o conquista já falar. Me promessa já fazer, mas quero só mais na mesa, um zezena del ze. Já falar, me promessa já fazer, mas quero só mais na mesma. Um zezê e nada zê. Um zezê e nada zê. Um zezê e nada zê. Já fazer, mas que ele soma é na mesma. Um zezê e nada zê. Para direita ou para esquerda, na cor de calça preta, e o conquista já falar. Minha promessa já fazer, mas que ele soma é na mesma. Um zezê e nada zê.
Danas je sati i 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Matica Srpska, najstarija srpska kulturna institucija, bliži se 200. godišnjici osnivanja. O periodu osnivanja i prvim decenijama rada Matice Srpske, njenom mestu, ulozi i značaju za srpski narod, kao i o ličnostima značajnim za uspon institucije u njenoj ranoj istoriji, Radio Televizija Srbije snimila je dokumentarno igranu seriju pod nazivom Panteon Matice Srpske. Njeno emitovanje počinje uskoro, najkasnije do kraja meseca, a tim povodom gosti magazina su autor Božidar Đuran i predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić. Dobar dan, najpre gospodine Staniću, kao da ste ovde. Halo, gospodine Staniću.
Dobar dan.
Dobar dan. Kažem kao da ste ovde, hvala vam što ste uz nas.
Uvek sa vama, hvala na pažnji za Maticu Srpsku pre svega.
Dobar dan, želim i kolegi Boži Đuranu.
Dobar dan.
Inače i našem radijskom kolegi, verovatno se mnogi slušalci sećaju.
Da.
Najpre vas, kolega, da pitam šta ste snimili, šta govori vaš serijal, čime se bavi?
Pa nešto od povoda i razloga za rad na ovoj dokumentarnoj igranoj seriji ste vi već rekli u vašem uvodu, obzirom da je to priča o najstarijoj i vjerovatno najuglednijoj svetovnoj prosvetiteljskoj kulturnoj ustanovi našeg naroda. Uskoro će dva veka od njenog nastanka, ona je nastala u Pešti 1826. godine. Zanimljivo je da su je pokrenuli 6 trgovaca i jedan pravnik, Jovan Hadžić, a ona je nastala kao pokušaj i želja da se spasi od gašenja serbski letopis, kako se to tada zvalo, a on će kasnije prerasti u letopis Matice Srpske koji i dan danas izlazi. I evo, to su bili neki okvirni razlozi i još jedan meni lično jako bitan, naime, grb Matice Srpske sadrži košnicu i pčele. I ja sam želeo da i ovo bude jedan mali doprinos nekih pčelica u tom dvovekovnom njenom radu u našem narodu, pa sad koliko mi nektara i meda tu donesemo, prosudit će drugi.
Ja ne sumnjam da će taj med biti kvalitetan, ali samo još neku reč o kvantitetu. Koliko je materijala i kako je koncipirana sama serija?
Serija je koncipirana kao 6 polusatnih epizoda. Svaka traje, dakle, pola sata. Zajednički naslov im je Panteon Matice Srpske. Prva epizoda je posvećena letopisu. Letopis je pokrenut 1824. godine u Novom Sadu. Pokrenuo ga je Georgije Magarašević. Druga epizoda je obrađuje okolnosti i nastanak i formiranje Matice Srpske kao ustanove. Sljedeće 4 epizode su posvećene portretima, po mom sudu, iz tog prvog peštanskog perioda najuglednijim i najvažnijim ličnostima koje su doprinjele njenom utemeljenju, da tako kažem, i prosvetiteljskom, a i ekonomskom. Dakle, jedna epizoda je posvećena Jovanu Hadžiću, prvom predsjedniku, zatim Teodoru Pavloviću, dugogodišnjem sekretaru i uredniku letopisa, zatim Savi Tekeli, koji je bio doživotni predsjednik Matice Srpske i njen najveći dobrotvor, graditelj Tekelijanuma, koji danas u Pešti radi. I posljednja 6 epizoda je posvećena Jovanu Naku. Jovan Naku je bio cincar koji je živeo u današnjoj Rumuniji, ali je, zahvaljujući dakle trudu Teodora Pavlovića, uključio se u Maticu, bio je oženjen Anom Vučetić iz Trsta, to je trgovačka stara tršćanska porodica, i bili su, što je retko u našoj javnosti poznato, veliki ktitori crkve Svetog Spiridona u Trstu, i Jovan Naku je odvojio jedan za ono vreme ogroman novčani fond, tako da je ustanovljena prva književna nagrada u našoj kulturi. Evo, to je tih 6 epizoda, pa o kvalitetu ćemo se uditi kada budu prikazane.
Gospodine Staniću, posle Srpske pravoslavne crkve, Matica je najstarija institucija srpskog naroda. Kako je nastala, kako je izgledala priča o osnivanju i osnivačima?
Pa to je pre svega zadivljujuća činjenica da jedan narod čiji politički pre svega, ekonomski, a onda i kulturni tokovi su stalno bili izlagani raznim oblicima destrukcije i prekidani su ti kontinuiteti. Zadivljujuće je da smo uspeli da izgradimo takvu jednu ustanovu koja svedoči o kontinuiranom radu. A ta činjenica da u svetskim relacijama, po svemu sudeći, nema časopisa koji je tako dugo trajao u kontinuitetu, da ćemo mi evo za 3 godine obeležiti 2 veka letopisa Matice Srpske. To je nešto što fascinira, moram reći, sve strance koji dođu iz velikih kultura i kultura sa dugim kontinuitetima, mnogo dužim nego što su ovi naši srpski. Kao što je gospodin Đuran rekao, u želji da se spase letopis srpski, Srpska, letopis Srpska je bio prvi naziv koji je Magarašević dao tako u ženskom rodu, pa se onda omenjao u letopis Srpski, pa je dobio naziv novi letopis Srpski, pa konačno tek posle 50 godina svoga trajanja je dobio ovaj naziv letopis Matice Srpske. Dakle, to je časopis koji je pokrenut pre same ustanove i iz želje da se spase, časopis koji je već bio suočen sa propašću, jer profesori Novosadske gimnazije Magaraševića, pomagao mu je u mnogo čemu i Pavel Jozef Šafarik i još neki drugi ljudi, ali znatno manje od ove dvojice, oni prosto su imali dovoljno veštine da obezbede materijalno funkcionisanje i funkcionisanje časopisa, jer trebalo je ne samo obezbediti pare i za štampu, nego je trebalo i obezbediti i distribuciju, pa sve ono što je neophodno za život jednog časopisa. I onda su ovi trgovci koje je pomenuo gospodin Đuran, dakle njih šestorica i ovaj čovjek koji je bio i književnik i pravnik, prvi predsjednik Matice Srpske, Jovan Hadžić, oni su osmislili sistem kulturne ustanove koji, pazite, pokazao se produktivnim ne samo u srpskoj kulturi, nego on poslužio i kao obrazac za mnoge druge, pre svega slovenske narode, koji su po sličnom modelu osnivali svoje matice. I po ugledu onda na Maticu Srpsku, dakle to su činili i Česi, i Slovenci, i Hrvati, Slovaci, Lužički Srbi i tako dalje. I neke druge ustanove koje nisu nosile naziv Matica u slovenskom svetu su bile po sličnom obrascu organizovane, a opet ugled Matice Srpske je učinio da i neki slovenski narodi koji inače nemaju reč matica da iskoriste za svoju maticu koju su osnivali, poput recimo Čeha.
Mm-hmm.
Tako da mislim da je to jedan dobar, što bi se reklo, izvozni produkt srpske kulturne industrije u svoje vreme. Naravno, moramo da se malo i našalimo uz svu ozbiljnost koju matica svakako nameće. Ono što je najvažnije reći, to je da je, da je čitav niz pitanja kojima se matica bavila, koja je pokretala, kojima je pokušavala da nađe rešenja, ne uvek najsrećnija, ali uz dugi uporni rad do tih mnogo srećnijih rešenja se dolazilo ponekad i naknadno. Mislim recimo na odnos prema Vukovoj reformi, koji je umeo da bude i ovakav i onakav. Otpori izvesni koji su u Vukovoj reformi iskazivani govorili su o slabostima same te reforme, a s druge strane opredeljenje za Vukovu reformu ipak pokazalo da je Vukova reforma neophodna, da se ona mora izvesti, a onda izvesne slabosti tek naknadno da se pokrivaju i da se nekako rešavaju. Tako da je u svakom slučaju istorija Matice Srpske izuzetno poučna, jer se nas suočava sa onim najtemeljnijim pitanjima srpske kulture.
Tačno, pa baš u kontekstu ovoga što ste sada rekli, kako biste definisali nacionalni rad i značaj matice za utemeljenje srpskog nacionalnog identiteta?
Pa pre svega matica se uvek bavila tim pitanjima koje jesu identitetska pitanja i ona je to branila na vrlo uporno, građanski, kako da kažem, elegantno. Dakle, to je bio uvek onaj tihi građanski rat bez nekih teških reči, ako nije moralo, jel, ali pogotovo se smatralo da radom u kulturi mi možemo da uradimo one najtemeljnije stvari vezane za opstanak srpskog naroda u celini. Uz to Matica je odnegovala i taj sistem koji kod nas Srba baš nije bio uvek na ceni, pa možda i danas nije na ceni, a to je taj rad na malim stvarima, na izgled malim, sitnim, ali kad vi skupite mnoštvo takvih malih, sitnih stvari, onda se tu pokažu veliki rezultati u takvom načinu rada.
Taj kontinuitet koji vi govorite, nešto što je možda najbitnije da i u ovoj prilici istaknemo, da je maltene sve vreme tokom dva veka matica na neki način, ajde da tako kažemo, vojevala slične, rekli ste, identitetske bitke, da li je jezik, da li je pismo, da li je jedinstvo, i ono što bih volio, vi ste svakako poznaniji da tu dimenziju istaknete od mene, to je ta njena i integrativna i prosvetiteljska uloga na celom prostoru srpskog naroda, gdje god on žive u ovim delu Evrope.
Jeste, to je bilo dakle opredeljenje da bez obzira na političke granice, i to je opet jedna od pouka Matice Srpske i dan danas, dakle bez obzira na političke i državne granice, mi moramo da neprestano da sagledavamo tu celinu srpskog naroda i njegove kulture, dakle sve od Pešte daš do Černe Gore, kako se to govorilo tamo upravo u ovom periodu kada je Teodor Pavlović vodio dakle letopis Matice Srpske, to je bio epigraf iz stiha Lukijana Mušickoga. Ali ti okviri su, kako da kažem, i mnogo širi od Pešte daš do Černe Gore, znate, oni obuhvataju sav potez bar na ovom balkanskom prostoru, pa recimo i od Carigrada, jel, gde je naš narod odlazio iz mnogih razloga, Sveta Gora svakako, pa to recimo sve do zapadnih granica, a danas kada o tome promislimo, onda moramo reći, pa čekajte, čitava naša dijaspora, odnosno svi Srbi gde god živeli, to je ono što ulazi u normalan prostor bavljenja i Matice Srpske, ali i cele srpske kulture. Dakle, svi naši ljudi u Australiji, u Americi, morali bi da budu deo jednog kulturnog sistema, odnosno bilo bi poželjno da budu, a da to sve činimo, kao što ste rekli, dakle, akcijama, da tako kažem, prosvetiteljskog karaktera.
Jedno od njih, ako se ne varam, imate i danas. Ili ovih dana?
Ovih dana će biti obeležavanje, evo, pomoći ću koleginici, 150 godina rođenja Jovana Dučića i Matica tu priprema velike programe, ali evo, gospodin Stanić to bolje najavi.
Pa to je jedna od stvari, dakle, u kojima mi, što se inače u Matici redovno radi, prepoznajemo one vrednosti koje vredi ne samo slaviti, nego i neprestano preispitivati otpornost, dakle, tih vrednosti, videti koliko one odgovaraju izazovima novog vremena. I mislim da upravo sa Jovanom Dučićem, čiju godišnjicu eto sada obeležavamo, tu je sve evidentnije da su vrednosti koje je ostvario Jovan Dučić, kako je recimo došlo ovo tranziciono doba, da su očigledno te vrednosti na još većoj ceni nego što su bile u prethodnom periodu u socijalističkom, kada je bila svakako prilična kriza u recepciji, nastala prvenstveno iz političkih razloga, budući da je Dučić tretiran kao neka vrsta, Bože me prosti, narodnog neprijatelja, što je strašna formulacija, ali u okviru komunističke ideologije to je bilo tako sagledavano. Tako da kako vreme odmiče, prave vrednosti ostaju. Jel? A to inače Matica čini svake godine kada preispitujemo o tim godišnjicama, najčešće rođenja, i onda se pitamo a kakva su dela ostvarili ti ljudi. Tako da ako ste nazvali ovu seriju Panteon Matice Srpske, taj panteon sačinjavaju upravo sve vrednosti i svi ljudi koji su značajno doprinosili srpskoj kulturi.
Gospodine Staniću, u kontekstu položaja i uloge Matice danas, vredno je pomenuti da Matica aktivno učestvuje i u tekućim političkim, kulturnim i jezičkim pitanjima i polemikama. Jedna aktuelna odnosi se na zakon o ćirilici, a druga se odnosi na jezičke nedoumice u vezi sa rodno osetljivim imenicama. Možda vredi reći na kakvom je stanovištu Matica?
Pa, ajde da kažemo ovako, tu ima više slojeva. Mi se praktičnom politikom ne bavimo, to prepuštamo da svaki pojedinac uradi u skladu sa svojim ubeđenjima, ali ono što mi možemo korisno da uradimo za našu političku zajednicu jeste da pružimo dobre osnove u vezi sa naučno proverenim znanjem o određenim temama kojima treba donositi između ostalog i političke odluke. I naše onda, naš pokušaj da se u ovim vremenima kada se nažalost i jezik izlaže mnogim projektima i delovanjima nekih, a to često budu neke grupacije ideološki opredeljene, a veoma često nastupaju sa pozicija nedovoljno pouzdanog znanja o prirodi, recimo, srpskog jezika. I mi smo onda prosto morali da reagujemo, jer smo uočili kako se upravo u vezi sa jednom akcijom koja u osnovi ne treba da izaziva velike otpore, a to je činjenica da se želi svakako poboljšati položaj žena u društvu, to je krajnje nepotrebna stvar, ali kad neko krene u projekat u kojem bi se potpuno preštrukturirao srpski jezik i nametnula mu se neka pravila koja deluju krajnje nakaradno i koja kad bi ih čovek sprovodio, on bi izazvao kod, bojim se, svakog normalnog govornog predstavnika srpskog jezika, pre svega otpor prema samoj komunikaciji. Ja sam to u tim razgovorima koje smo imali upravo i rekao. Znate, ako me neko bude naterao zakonskim normama, da ja moram da tražim uvek ženski i muški adekvat za određenu stvar, iako postoji reč koja pokriva zajedničke predstavnike, dakle i jednog i drugog, i muškog i ženskog roda, onda tu vrstu mehaničkog rešenja koje se nameće prosto ne želim da sprovodim i to ću, radije ću onda o svim tim stvarima ćutati, neću učestvovati u komunikaciji jer će mi se komunikacija ogaditi. A jezik mora da bude živ, moramo voleti da razgovaramo jedni sa drugima i da to činimo bez takve ideološke zastrpljenosti koje nam često ovakve grupacije, bojim se, nameću.
Dragane, samo da ako mogu da to je ta dimenzija o kojoj vi sada govorite još jednom potvrđuje pa skoro savršen model po kojem je Matica organizovana, koji njoj omogućuje da i u tom nekom opštem nacionalnom, prosvetiteljskom, pa čak i usko stručnim lingvističkim pitanjima zauzima stavove koji ne moraju da budu eksplicitno uključeni u bilo kakve političke opcije. I to je ono što mislim da treba stalno isticati, da je taj model, dakle, naučno-prosvetnog društva nešto što je najvrednije što je Matica i donela naše kulture i istorije.
Tako je, moraju da postoje prosto neke činjenice koje nadilaze horizont naših ovih deoba sa kojima se svakodnevno susrećemo. Ako je crkva takva, ako je Matica takva, ako je takva recimo Akademija nauka, univerzitet i tako dalje, dakle to su ustanove koje treba svi da poštujemo, bez obzira što ćemo uočiti ovakve ili onakve slabosti, ali treba svi da dajemo onu dobru energiju da sve te ustanove podižemo na što više nivo.
Pri kraju smo razgovora, kako vidite budućnost Matice Srpske kao nacionalne institucije?
Pa ja je vidim sa dosta optimizma, moram reći, a taj optimizam je kombinovan i sa verom da nama kao narodu zapravo predstoje bolji dani u budućnosti nego što su bili ovi koji su u prošlosti. Ja mislim da dobrom organizacijom, a to znači i dobrom sinhronizacijom svih ovih ustanova koje sam pomenuo sa recimo načinom na koji funkcioniše naša država, sa načinom na koji funkcionišu mnogi segmenti društva poput privrede recimo, kulture i tako dalje, dakle mislim da s takvom dobrom organizacijom mi možemo samo da jačamo na celom prostoru gde Srbi žive i da onda te integrativne procese tako obavljamo da to bude na zadovoljstvo svih, dakle, pripadnika našeg naroda i ne samo našeg naroda, nego i svih onih naroda koji žive zajedno sa nama i kojima nimalo ne smeta ta činjenica, dakle, da žive u jednom društvu koji organizuju pre svega Srbi zajedno sa svim ostalima koji u tome žele da participiraju na pravi građanski uredan način. Ja verujem da mi takvom jednom urednom građanskom akcijom u budućnosti treba da postižemo što više, a da sve druge metode rada koje nam se nameću na razne načine, koje nas vode na ulice, međusobne omraze, sukobe, da sve to bacimo negde na stranu i da sve te protagoniste koji na takav način razmišljuju, da im prosto ne dajemo mogućnosti da nas uvuku u takve nekakve mračne priče koje nas ne vode nikuda.
Gospodine Staniću, najljepše vam hvala što ste se uključili u Radio Beograd i što ste sa nama podelili ovu priču o Matici i o serijalu koji iščekujemo. Hvala vam najljepše.
Hvala vama što podržavate ovu lepu priču koju Matica priča evo dva veka već.
Hvala još jednom. Kolega Đuran, vratimo se na kraju ponovo dokumentarnoj seriji. Da nam kažete kada će biti emitovana, znali se tačan datum, u kojoj dinamici će se serije emitovati, ko je deo vašeg tima?
Da, pa pretpostavljam da će to krajem ovog meseca, verovatno sredom, jedno nedeljno, ta serija biti emitovana na drugom programu Radio Televizije Srbije. I ovo je prilika da, kao što je gospodin Stanić to rekao, da u tom nekom trudu pomenemo i sve ljude koji su nesebičan svoj doprinos dali, da ja se nadam ovo bude dostojan na neki način omaž vremenu u kojem je Matica Srpska kao ustanova radila. Pored gospodina Stanića ja moram da pomenem jedan veliki doprinos koji su dali dr. Đorđe Despić, koji je sadašnji urednik letopisa Matice Srpske, zatim dr. Dušan Nikolić, profesor sa pravnog fakulteta u Novom Sadu, koji je bio bivši sekretar Matice, akademik Vasilije Krestić, dr. Milo Lompar, Aleksandar Milanović sa Filološkog fakulteta ovde u Beogradu, Isidora Bjelaković sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, zatim dekan pravnog fakulteta ovde u Beogradu, dr. Zoran Mirković, koji je govorio Jovanu Hadžiću i njegova koleginica Milena Polojac. Zatim dr. Žarko Dimić, koji je upravnik arhiva SANU u Sremskim Karlovcima, koji pre svega je okrenut toj crkvenoj baštini. I bio bi red da pomenemo i naše, mi smo snimali materijali u Pešti, u Aradu i u Temišvaru. Zatim profesora Dragomira Dujmova, koji predaje književnost u našoj gimnaziji u Budimpešti. Zatim Kostu Vukovića, koji je upravnik muzeja Budimske eparhije, jedne, kako bih rekao, fascinantne ustanove, kao i doktora Dušana Popova sa Univerziteta u Temišvaru, zatim pripadnike sveštenstva Budimske eparhije, koji su također učestvovali u tome. I ono što mislim da je posebno lepo bilo, jedan gospodin imao imenjak, eto, Božidar Panić iz Zarada, koji je veliki posvećenik lika i dela Save Tekelije, koji je, eto, u jednoj od tih epizoda svoj veliki trud dao da tu ličnost približimo današnjem vremenu.
Kolega Đuran, najljepše hvala što ste bili i što ste govorili o seriji. Još možda kratko jedna rečenica.
Jedna rečenica. U tim igranim segmentima te serije svoj veliki trud su dali glumci pozorišta u Kikindi, ali i moje kolege snimatelji Dušan Živković, Milan Nikolić, koleginica Ksenija Savićević, koja je montirala ovu seriju, i Emanuela Tasan Lukić, koja je dizajnirala sve to na jedan vrlo, kako bih rekao, osebujan i specifičan način, koji je njen talenat udonio.
Ali ja to namjerno nisam pitala, zato što nisam htjela da otkrivate sada kako će to stvarno izgledati. Najbolje da se sačeka prva epizoda, da, pa da kasnije sudimo. Hvala, da, najljepše.
I vama hvala.
Božidar Đuran, kolega, gost je bio magazina Na prvo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh, sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac, violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
I evo sada vas vodimo i na izlet u Veliko Gradište i Golubac. Iako je napolju hladno i pada kiša, vredi razmišljati o prvom narednom produženom vikendu. Korona nas je, ako ništa drugo, naterala da bolje upoznamo lepote naše zemlje, kao i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe. Ovu razglednicu piše Nataša Ćimović.
Legenda kaže da je u neka stara vremena u Veliko Gradište svakog dana iz daleka dolazio jedan trgovac, dvokolicom natovarenom raznom robom. Kada su ga meštani pitali zašto tako često dolazi, davao je uvek isti lakonski odgovor. Moram, veliki grad ište, traži. Tako je ovaj grad dobio ime, pamti mnogo, ima bore i bogatu istoriju. Turizam je, kažu, i u vreme pandemije punio opštinsku kasu, jer su zbog korone mnogi letovali na Srpskom moru, kako zovu Srebrno jezero. Zabeležio je rekordne posete ove i prošle godine. Ako se kojim slučajem odlučite da produženi vikend provedete u Braničevskom okrugu, uživaćete u prizorima koje slika jesen, a u krugu od 30 km ima kulturno-istorijskih znamenitosti kao malo gde u Evropi, podsjeća predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić.
I Srebrno jezero kao baza turizma, uzvodno je Ramska tvrđava koja pripada opštini Veliko Gradište, Viminacijum, rimski logor koji je jedan od najlepših u Evropi pa možda i šire, koji pripada opštini Požarevac, Sergela, Ljubičevo, o njoj ne treba pričati. Dole je nizvodno prelepa Golubačka tvrđava koja je poznata ne samo u Srbiji nego i u čitavoj Evropi. Tu su dva manastira, Tumane i Nimnik, koji postaju vrlo prepoznatljivi i gde od 3 do 15.000 ljudi vikendom prođe kroz te manastire, koji dođu do Srebrnog jezera ili do ugostiteljskih objekata u Golubcu. I naravno, tu je blizu i Lepenski vir. To je šansa koju ne treba da ispustimo. I nismo konkurencija, nego naše zalaganje ide u pravcu zajedničke promocije, čak da će Bog da nekad napravimo i zajedničku turističku organizaciju i da se zajednički predstavljamo na tržištu.
Nadomak Velikog Gradišta u jednoj lepoj i gustoj šumi nalazi se spomenuti manastir Nimnik. Hram je iz vremena kosovskog boja. Uz Tumane smatra se najvećom svetinjom i mestom koje posećuju pravoslavni vernici iz cele Srbije i regiona, naročito u ovo doba. Iguman manastira otac Jelisej za svakog putnika namernika ima osmeh i reči utehe.
Sa desne strane crkve nalazi se jedna mala crkva koju narod iz Milošte zove svetinja, u kojoj se nalaze mošti jedne devojčice koja je imala 10 do 12 godina kada je stradala od Turaka iz razloga što nije htjela da oda gde se manastir tačno nalazi da bi Turci mogli da zapale i opljačkaju svetinju. Platila je to svojim životom i svojom glavom i gde ljudi dolaze jako često, vidite, u velikom broju, da svakodnevno se mole za svoju decu, za svoje potomstvo, a najčešće dolaze roditelji koji tu i prenoće, moleći se za potomstvo, da dobiju i oni dečicu.
Na putu ka gradu je selo Carevac. Odatle je potekao bard srpskog melosa, violinista, pedagog i osnivač Narodnog orkestra Radio Beograda, Vlastimir Pavlović Carevac. Svilani konac je, kažu, neponovljiv, a Carevac se ne može zaboraviti. Narodni muzej u samom centru Velikog Gradišta je za svaku preporuku. Iznenadićete se kakva sve blaga čuva. Muzej inače osnovan zahvaljujući zaostavštini braće Đorđević, gradištanaca koji su testamentom ostavili svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu opštini, kaže direktor Dragan Bogičić.
Nalazimo se na srednjem nivou muzeja koji ima tri nivoa, četvrti nivo je depo muzeja. U podrumu se nalaze artefakti iz perioda Kelta, Rima, praistorije i srpskog srednjeg veka. Na gornjem nivou se nalazi legat braće Đorđević koji su u Velikom Gradištu ostavili preko 1500 eksponata od artefakata arheologije do diplomatskih uniformi, ordenja i sličnog. Ovde na ovom sad srednjem nivou na kome se mi nalazimo je trenutno izložba 80 godina od bombardovanja Velikog Gradišta koja je otvorena i to je prvi put u istoriji Velikog Gradišta da smo došli do materijala koji nam pokazuje da je 21. septembra 1941. godine bombardovano Veliko Gradište. Muzej u Velikom Gradištu, to moram da kažem, ima artefakte koji su jedinstveni na prostoru Srbije, a i, kako se to danas obično kaže, i šire. Znači, imamo muzičku kutiju, kraj 19. veka, gde je himna Bože pravde na toj muzičkoj kutiji, što je jedan interesantan podatak za celu Srbiju, i taj artefakt bi trebao, po mom skromnom mišljenju, da se proglasi kulturnim dobrom za Republiku Srbiju.
Ramska tvrđava, srednjovekovni svedok vremena. Istorijski izvori govore da je današnja tvrđava delo Bajazita II., dede Sulejmana Veličanstvenog. Obnovljena bajkovita tvrđava na rubu Balkana čuva i magiju najlepših zalazaka sunca. Reći će vam vodič kada uđete među zidine. No dok ne dođe vreme za taj pogled, prepustite se mašti.
Ovo je prva artiljerijska tvrđava u ovom delu Evrope. Svaki od ovih prozora, koji su okrenuti na razne strane, kako na bedevima, tako i na kulama, je po jedno topovsko mesto. 36 prozora za 36 topova, jedna relativna brojka. Ali ako vam kažem, na primer, da u isto vreme Beogradska tvrđava ima 22 topovska mesta, onda je ovih 36 već ozbiljna brojka. Naravno, nameće se pitanje zašto? Zašto baš ovde postaviti sve to? Naravno, kada ste prilazili, videli ste ovaj divni Dunav, intuitivno osjećate da je to odgovor na pitanje, ali tačan odgovor se ne vidi golim okom. Krije se ispod površine vode, a tajna je u četiri planinske reke koje se ovde ulivaju na relativno kratkom prostoru. Dve su Morava i Mlava, dolaze sa Balkana i ulivaju se na ovoj strani na kojoj se mi nalazimo, dve su Karaš i Nera, koje dolaze sa druge strane, i pošto su planinske, upumpavaju neverovatne količine i šljunka, i peska, i kamena, i mulja, sva ta masa veoma lako preseca maticu Dunava, čineći da Dunav je ovde prilično širok, nekde oko 4 kilometra, nije najširi, najširi je tamo kod Golovca, tamo ima više od 6, ali ovo najširi srpski Dunav. Zato što ovde i jedna i druga obala pripadaju Republici Srbiji, a tamo kod Golubca ga delimo sa Rumunijom. ipak, iako je prilično širok, ovde će biti izuzetno miran. Jedan tako miran Dunav ćete uvek lako preći, sem kada ovde dune košava, koja ume da duva i po 150 km na čas, ali zbog tog razloga i mogućnosti prelaska reke, ovde će doći Turci, Austrijanci, Mađari, Rimljani.
Gradištanci su ponosni i na Srebrno jezero. Još jedno naše more ispratilo je krajem septembra posljednje kupače. Šetači su međutim uvek tu, na glavnoj rivi. Bar su bili pre nego što je zahladnelo.
Lepo je, super. Nama se sviđa. Ne bi došli po četvrti put da nam se ne sviđa.
Pa ima dosta sadržaja, lepo može da se prošeta čovjek.
A da li ste vi turisti ili ste gradištanci?
Turisti Radio Beograda.
Turisti Radio Beograda. Može i tako, prihvatamo vas. Kao turiste Radio Beograda. Odakle ste?
Grodska.
A mi smo bili u manastiru Tumane, pa smo se vraćali u... na Srebrno jezero malo. Da vidimo šta. Pogledamo okolinu i to.
I kakvi su utisci?
Lepi. Lepo. Baš lepo.
Pa ja nisam ovde, ja sam u inostranstvu. Švajcarska.
Dobro, došli ste na odmor.
Pa da. Puno toga se promenilo, puno ima svašta lepo da se vidi. Pa mogli bi, normalno da bi mogli još bolje da se sredi to, da recimo ima mnogo toga, asfalt recimo rade pa prekidaju, počinju ponovo i ovo, ne znam.
Ali da ću raditi kada se sledeći put budete vratili u Švajcarsku?
Pa možda, možda.
Ja mislim da su zadovoljni gosti, ljubazosni svuda, što možu, mogu da se uvere svuda, gde god odu.
Vi prodajete suvenire, kakvu
da,
prođu ima?
Super. Super. Pa dobro, narod ko narod. Nekome je skupo, nekome je jeftino. Uglavnom je dobro.
Magneti?
Magneti, najviše. Pa najjeftinija upečatljiva je. A najjeftinija su.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama puno, ja od njega sam odrasao. Noći sam slušao Radio Beograd. Prva liga.
U blizini šetališta je i pristanište. Veliki turistički brod plovi Dunavom sve do Golubca.
A mi, evo poštovani putnici, ulazimo u najveću, najlepšu i najznačajniju reku Evrope. Od ovog trenutka ulazimo u Dunav. Znači, dobrodošli na mesto koje spaja 10 evropskih zemalja, koje protiče kroz 10 država, prolazi kroz 4 glavna grada Evrope i čini verovatno najznačajniju i najvažniju saobraćajnicu koja postoji u celoj Evropi. Za one koji su prvi put sa nama, da bi se lakše i lepše orijentisali, sa naše leve strane broda nalazi se Rumunija. Republika Rumunija je sa naše leve strane, a sa naše desne strane je Srbija. I nas, evo, u sred plovnog toka do lepe, najlepše i najznačajnije evropske reke.
Posle sat vremena vožnje brodom od Srebrnog jezera do Golubca, na ulazu u Golubački grad, još jednu srednjovekovnu tvrđavu, sačekat će vas vitezovi, princeze, sokolari. Živopisna tvrđava u obnovljenom ruhu uz pomoć kustosa i vodiča oživljava duh prohujalog vremena iz perioda vladavine Ugara, Srba i Osmanlija.
Vidite li ovu kulu koja ima ovako oblik rova poput šešira? Zato se i popularno zove šešir kula, a legenda kaže da je navodno u toj kuli bila zatočena bizantinska princeza Jelena, koja kako bi ublažila svoju tugu, ono što je jedino preostalo je da gaji i hrani golubove koji su tada sletali na litice ove strme stene Ridan, na kojom je podignuta tvrđava, i navodno koristila je i golubove kako bi komunicirala sa svojim dragim osobama. To je naravno jedna od legendi, ali kakav bi mi narod, srpski narod, bili ako bi prihvatili da to bude priča o vizantijskoj princezi Jeleni. Naime, druga legenda je zapravo jedna tužna ljubavna priča i ona ne spominje golubove, već spominje lepu srpsku devojku po imenu Golubana. Zapravo, ova legenda kaže da je u drugoj polovini 14. veka živela lepa srpska devojka po imenu Golubana, koja je bila najlepša devojka u ovom kraju. Međutim, kada su Osmanije nakon kosovskog boja stigle i do Golubačke tvrđave, veruje se da su tada ušli u napušteno utvrđenje i da je prilikom ulaska osmanski komandant zapazio Golubanu. Želeo je po svaku cenu da je pridruži svog haremu i s tog razloga on je pokušao prvo ljubaznim putem. Slanjem darova i poklona da je privoli kako bi se pridružila haremu, međutim kako je ona uporno odbijala i kako je posljednji put rekla ne, on je rešio da je kazni na jedan jako surov i brutalan način. Sada ću vam pokazati, ako vidite blizu rumunske strane, verovatno ste i videli kada ste ploveli, onu stenu koja onako viri iz Dunava i možda svojim oblikom podsjeća na oštar zub. Legenda kaže da je on kaznio golubanu na taj način što je okovao lancima za tu stenu i da je navodno izgovorio reči baba kaj se, baba kaj se. Tako da je i dan danas ostao popularan naziv ove stene babakaj stena, a legenda kaže da je ona obila bilo kakvo pokajanje, obila da se pridruži haremu i da je nažalost tragično nastradala na toj steni, a onda lokalno stanovništvo koristi njeno ime i u znak sećenja i daje naziv tvrđavi Golubac, a kasnije i ovo naselje nosi taj naziv.
I ovdje ćemo stati, jer razglednicu dalje pišete vi. Za početak, Golubac, Veliko Gradište i Požarevac mogu biti na vašoj vikend turističkoj mapi, čim malo otopli i prestane da duva vetar.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Moja kćerka je uvijek bila odličan đak. Na vrijeme je naučila da je škola njena jedina obaveza, te nikad nisam morala terati da uči ili da uradi domaći. Na moje zaprepaštenje u posljednje vrijeme je malo popustila u školi, skoro da i ne viđam. Stalno izlazi sa svojom drugaricom Ilicom. Doduše razumem, lepo je vrijeme, želi da provodi vrijeme s prijateljima, ali što je mnogo, mnogo je. Morala sam da je opomenem, pa sam joj rekla: Jano, zasuci rukave i zagrej stolicu, krajnje je vreme.
Oblici zaprepašćen i zaprepašten, zaprepašćenje i zaprepaštenje su dubletni u srpskom književnom jeziku, ali pravopis daje prednost oblicima zaprepašćen i zaprepašćenje. U promjeni glagola zasukati vrši se palatalizacija. Prezent glagola zasukati glasi zasučem, zasučeš, zasuče, a drugo lice imperativa glasi zasuči. Oblik zasuci rukave nije ispravan. Takvi su i glagoli plakati plačem, strugati stružem i jahati jašem. Ipak u aoristu osnova ovih glagola ostaje nepromenjena, te ispravni oblici glase zasukah, plakah, strugah, jahah.
Srpski na srpskom.
Moja Jana je dobro i poslušno dete, već posle prve opomene zagrejala stolicu. Zamolila me da joj pomognem s nekom prezentacijom. Treba da napravi nekakav slide show. Tu prezentaciju onda treba kopirati na kompakt disk i poslati na e-mail. Pa će ona poneti laptop u školu.
Za pisanje reči stranog porekla obično se uzimaju semantička i formalna pravila iz našeg jezika. Međutim, ponekad su sklopovi složenica i polusloženica neprozirni i na njih se teško primenjuju pravila srpskog jezika. Tada se i pravopis prenosi iz jezika iz kog se preuzimaju reči. Kao naša tvorenica naliv pero, spojeno se pišu long play, laptop i email, a dopušteno je i samo mail. Spojeno treba pisati i tvorenice autoput, bypass, playback, rock and roll. S druge strane, reči slideshow, compact disc, floppy disk pišu se sa crticom.
Srpski na srpskom.
Jana je uz moju pomoć veoma brzo završila svoje školske obaveze. Pomislila sam kako možda ipak ne treba da joj uskraćujem izlaske i druženje. Rekla sam je da slobodno pozove Milicu kod nas u goste, ako se s tim slaže i Milicina majka.
Prisvojni pridevi građeni od imenica koje se završavaju sufiksom ica uvek se završavaju na ičin. Miličin, novičin, zoričin, kraljičin, kuvaričin. Treba obratiti pažnju da prisvojni pridev od vladica glasi vladičin, a od vladika vladikin. Izuzetak od ovog pravila su imenice koje pred sufiksom ica imaju glas č. Da bi se izbjeglo udvajanje sloga či, prisvojni pridevi od imenica devojčica, spremačica, prodavačica glase devojčicin, spremačicin, prodavačicin. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Vanja Preizović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na Beogradskom sajmu nastavljen je samit kojim se obeležava 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja. U toku je plenarna sednica. Detalje nam prenosi Milenko Marković.
U nastavku plenarne sednice učesnici samita su govorili o problemima savremenog sveta i zemalja članica pokreta, problemima kao što su glad, siromaštvo, razlike između bogatih i siromašnih, kao i o epidemiji COVID-19. Predstavnici afričkih zemalja su također zahtevali da taj kontinent dobije 2 stalna i 2 rotirajuća predstavnika u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvi deo današnje sednice trajaće još oko sat vremena kada počinje pauza za ručak, a nastavit će se u 15 časova sve do 17 časova i 45 minuta kada se sednica završava, a time i samit. Paralelno sa ovim skupom na marginama samita se organizuju brojni bilateralni razgovori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhunom Bajramovim, zemlje koja predsedava samitom, nakon čega je saopšteno da će dve države nastojati da osnaže svoju saradnju, a Vučić se posebno zahvalio Azerbejdžanu zbog stava te zemlje o Kosovu. Premijerka Ana Brnabić je razgovarala sa indijskom državnom ministarkom Menakši Leki. Teme su bile strateške oblasti saradnje, dok je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković razgovarao sa iranskim kolegom Madijem Safarijem. Selaković se inače ranije tokom prepodneva sastao i sa zvaničnicima Palestine, Angole i Somalije. Studio.
Hvala Milenko. Na Beogradskom sajmu svečano je otvoren 10. jubilarni međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme Partner 2021. Predstavljeno je novo borbeno multifunkcionalno vozilo Lazanski, koje je dobilo ime po nedavno preminulom novinaru i vojnom analitičaru Miroslavu Lazanskom. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je osnovni cilj Srbije očuvanje mira i stabilnosti, kao i da naša zemlja mora da ide u korak sa svetom.
Srbija danas promoviše multilateralizam, naši diplomatski napori, verujem da su prepoznati u celom svetu, pokušaju da promovišemo mir i stabilnost. Zato je srpska država kroz sve faze svog trajanja bila poznata po odbrambenoj industriji i mnogi bi začudila činjenica da ovde postoje proizvodi fabrika koje su stare više od 165 godina. Posebno sam srećan što je ovogodišnji sajam, rekao bih, i najveći, što pokazuje najveći deo i najviše noviteta u desetogodišnjoj istoriji ovog sajma naoružanja.
Predsednik Vučić izjavio je da je namenska industrija značajno napredovala i istakao da je država prvi put dobila ponude iz inostranstva za fabriku namenske u Lučanima, ali da država ne želi da je proda. Dodao je da je zadovoljan svime što rade Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i Jugoimport SDPR sa svojim novitetima. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepovoljna, a lekari ponavljaju da se uz poštovanje mera protiv COVID-a možemo izboriti samo vakcinacijom. Od oko 6600 hospitalizovanih na respiratorima je 260 pacijenata. U COVID bolnicama zdravstvenog centra u Vranju hospitalizovano je 120 pacijenata, dok je na Kiseoniku 61. Iako se broj novozaraženih dnevno smanjuje, i dalje je veći broj prijema nego otpusta iz bolnice, kaže direktor Vranjskog zavoda za javno zdravlje dr. Slađan Stanković.
Ono što je važno to je da je broj srednje teških kliničkih slika negde oko 20% i dalje. COVID bolnice u Surdulici je puni su kapaciteti, u Vranju je oko 75% kapaciteta puno, dakle desetak prijema gotovo svakog dana. Zaista u ovoj situaciji je neophodno da se striktno pridržavamo mera, da izbegavamo te bliske kontakte, skupove u ovoj situaciji kako bismo zaustavili to brzo širenje virusa. Dakle, ovo je najteži talas od početka pandemije do sada sa, da kažem, najvećim brojem smrtnih ishoda sa srednje teškim kliničkim slikama.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je puno poverenje izvršnoj direktorki Kristalini Georgijevoj i odbacio optužbe da je u vreme dok je bila na čelu Svetske banke uticala na izmenu podataka za Doing Business listu u korist Kine. Kada je reč o globalnom rastu, MMF očekuje da će on u ovoj godini biti manji od 6%, koliko je prognozirano u julu. Globalna ekonomija se oporavlja, ali pandemija i dalje ograničava napredak. U istrazi protiv doskorašnjeg austrijskog kancelara Sebastijana Kurca zbog korupcije i mita uhapšena je Sabine Bainschab, istraživač javnog mnjenja. Bivša asistentkinja ministarke Sofi Karmanis optužena je da je lažirala istraživanja mnjenja u korist Kurcove narodne partije i da je platila njihovo objavljivanje u besplatnim novinama. U njima je uvek posebno pozitivno prikazivan Kurz, dok je njegov rival u borbi za mesto šefa u stranci Reinhold Mitterneller prikaziva negativno. Hapšenje Bainschabove ključne ličnosti u aferi usledilo je na dan kada prva istraživanja posle ostavke Kurca pokazuju dramatični pad njegove partije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv artritisa. Tim povodom Udruženje obolelih od reumatskih bolesti, zajedno sa Udruženjem reumatologa Srbije, organizuje konferenciju pod sloganom Vreme za posao, posvećenu zapošljavanju pacijenata sa reumatskim bolestima. Primarius dr. Mirjana Lapčević kaže za naš program da se artritis javlja uglavnom od 20. do 40. godine, i to češće kod žena nego kod muškaraca.
Vrlo je važno da građani znaju da su ove bolesti podmukle i da nastaju polako i najčešće kao posljedica neke virusne ili bakterijske ili parazitarne infekcije ili jakog stresa kome su bili izloženi. Dijagnozu konačnu postavlja reumatolog i počinje specifičnu terapiju, to je veća šansa da se kod tog bolesnika očuvaju zglobovi, da se bolest zaustavi, da ostane radno sposoban i, što je isto jako važno, reproduktivno sposoban i da očuva kvalitet života.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Azerbejdžana u 7. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 uz prenos na našem programu. Selektor Dragan Stojković veruje u dobar rezultat.
Treba biti pametan, treba biti dovoljno inteligentan i napraviti tim koji je sposoban da utakmicu reši svoju korist. Kogod bude igrao, dati sve od sebe i biti u funkciji tima i biti fokusiran na ono što želimo, a to je da utakmicu rešimo u našu korist.
Srbija je lider na tabeli sa 14 bodova, dok direktan konkurent za osvajanje prvog mesta u grupi, Portugalija, ima bod manje, ali i utakmicu manje. Srpski tenisar Filip Krajinović završio je u 3. kolu nastup na Mastersu u Indian Wellsu, pošto je izgubio od Rusa Danila Medvedeva sa 6-2-7-6. Medvedev će u 8. finala igrati protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske. Zemljotres jačine 6,3 jedinice po Richteru pogodio je Krit, saopštio je Institut za geodinamiku u Atini. Epicentar je bio 120 km od Irakliona, na dubini od 2 km. Osim na Kritu, zemljotres se osjetio na Rodosu i drugim Egejskim ostrvima, ali i na području Atike. U Srbiji danas oblačno, vetrovito, hladno vreme, mestimično kiša, na planinama sneg. Od sredine dana postepeni prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 95%, pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva do 4 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 12. oktobra tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 357, 357 cm, Kornojburg, 224, 224, Bratislava, 302, 302, Komarno, 134, 134, Estergom, 78, 78, Budimpešta, 149, 149, Dunafeldvar, -89, -89, Baja 177, 177, Mohač 199, 199, Bezdan 37, 37, Apatin 80, 80, Bogojevo 103, 103, Vukovar 96, 96, Bačka Palanka 118, 118, Novi Sad 95, 95, Zemun 205, 205, Pančevo 242, 242, Smederevo 400, 400, Veliko Gradište 734, 734. Turn Severin 695, 695, Prahovo -6, -6 cm, Ruščuk 12, 12, Đurđevo -51, -51, Crna Voda -96, -96, Brajila 80, 80, Drava, Botovo 29, 29, Terezino Polje -303, -303, Donji Miholjac -42, -42, Osijek -68, -68, Tisa, Tisa Beč, -232, -232, Vašaroš Namenj, -189, -189, Tokaj, 459, 459, Solnok, -216, -216, Segedin 9696, Senta 243 243, Novi Bečej 323 323, Titel 129 129. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 205 minus 205, Gradiška 273 273, Slavonski Brod 228 228, Slavonski Šamac 23 23, Sremska Mitrovica 99 99, Šabac minus 28 minus 28, Beograd 166 166, Reka Kupa, Karlovac 385 385, Una, Novi Grad 195 195, Slana, Prijedor 229 229, Vrbas, Delibašino selo 125 125, Bosna, Doboj minus 23 minus 23, Lim, Prijepolje 5 5 cm, Drina, Radalj 26 26. I podaci za mjerna mjesta na Velikoj Moravi. Varvarin minus 187, minus 187, Bagrdan minus 15, minus 15, Ljubičevski most minus 370, minus 370 cm. Prognoze vodostaja za 14. oktobar. Dunav kod Bezdana 25, Sava kod Sremske Mitrovice 200 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,9 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 10,1, minimalna 7,6, srednja 9, u 7 časova 8 stepeni. Padavina u Bogojevu 11 mm. U Novom Sadu temperatura vode 15 stepeni. Vazduha maksimalna 10,2, minimalna 8,6, srednja 9,5. U 7 časova 9 stepeni, padavina u Novom Sadu 21,6 mm. I u Zemunu temperatura vode 13,8 stepeni, vazduha maksimalna 9,5, minimalna 8,7, srednja 9,5, u 7 časova 9 stepeni, padavina u Zemunu 17,5 mm. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji do Bogojeva nizvodno u porastu. Drava u manjem porastu. Tisa u stagnaciji. Sava i Drina u porastu. A Velika Morava u manjem porastu.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Yeah.
Još jednom dobar dan i dobrodošli u magazin na Prvom. Ovo je početak našeg trećeg sata. Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, koju predvodi predsednik Nedeljko Čubrilović, u poseti je Skupštini Vojvodine. O programu posete kolega Petar Kočić.
Trenutno u velikoj sali Skupštine Vojvodine održava se sastanak Grupa za prijateljstvo Vojvođanskog i parlamenta Republike Srbije. To je poslednji događaj koji je planiran u okviru dvodnevne posete delegacije parlamenta Republike Srpske Vojvođanskoj skupštini. Prethodno delegacija je juče boravila u Subotici, gde je imala prilike da se sastane ne samo sa čelnicima ovog grada, nego i sa predstavnicima nacionalnih zajednica koje u ovom gradu žive i koje imaju sedište u Subotici. Naime, reč je o savetima nacionalnih zajednica Mađarske, Hrvatske i Bunjevačke nacionalne manjine. Danas prepodne su poseban sastanak imali predsjednici Vojvođanskog i parlamenta Republike Srpske. Nedavno, odnosno pre pola sata, završena je i konferencija za novinare na kojoj su se obratili predsjednici obe skupštine. Ovom prilikom predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor je rekao da živimo u vremenu u kome nacionalnu politiku pojedinih država u velikoj meri opredeljuje njen odnos prema dijaspori i da u tom smislu svoje obaveze i svoje uloge imaju ne samo državni, nego regionalni i lokalni organi kao civilno društvo i svaki pojedinac. I u tom kontekstu se odvija i saradnja između parlamenata Vojvodine i Republike Srpske. On je posebno naglasio da on tu problematiku posebno razume iz ličnog iskustva i da je apsolutno podržava kao čovjek koji nije pripadnik srpske nacionalne zajednice. On je također ovom prilikom rekao da iskustva Srbije i Vojvodine mogu da posluže i parlamentu Republike Srpske i uopšte situaciji u Bosni i Hercegovini kako graditi bolju budućnost s obzirom na to da su mnoga pitanja koja su inače opterećivala odnose pre svega između mađarske i većinske srpske nacionalne zajednice bila stavljena po strani dok ne dođe vreme da se ostvari apsolutno poverenje kao što je danas i da se ta pitanja rešavaju. Sa druge strane, predsjednik Skupštine Republike Srpske je izneo svoju fascinaciju onim što je video i u Subotici i čuo i u Novom Sadu i rekao je da svakako iskustva koja su parlamentarci iz Republike Srpske ovde videla će doprineti ne samo saradnji između Srbije, Vojvodine i Republike Srpske, nego i u promociji jednog političkog pristupa čiji je cilj pre svega budućnost i dobro svih naroda i svih žitelja na oba područja. Toliko iz Novog Sada.
Hvala najlepše, javio se kolega Petar Kočić.
Thank you.
Danas ceo dan pratimo drugi dan samita u Beogradu povodom 60 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih. Događaj prati Milenko Marković.
Upravo tako, drugog dana plenarne sednice na samitu je govorilo više desetina predstavnika zemalja članica. Većina učesnika je uputila poruke mira i poziva na saradnju u rešavanju problema. Problema kao što su ekonomska nejednakost, glad, bolesti i naročito COVID-19 koji je najteže pogodio zemlje trećeg sveta. Skupu su se obratili i predstavnici zemalja posmatrača kao što su Kina i Argentina, ali i zemalja gostiju na samitu kao što je Slovenija. Inače na samitu učestvuje 550 delegata i prati ga oko 300 novinara, s tim da je interesovanje medija danas znatno manje nego juče. Osim plenarne sednice, samit je organizovao i poslovni forum koji su mnogi iskoristili za bilateralne susrete u kojima ispituju mogućnosti razvoja ekonomske saradnje. A kada govorimo o bilateralnim razgovorima, Srbija je ovaj skup iskoristila za više sastanaka. Od jutros ministar spoljnih poslova Nikola Selaković se sastao sa predstavnicima Palestine, Angole, Somalije i Irana. Premijerka Ana Brnabić je razgovarala sa indijskom državnom ministarkom Menakši Leki, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhunom Bajramovim. Azerbejdžan je inače zemlja koja predsedava samitom. Na gotovo svim tim razgovorima tema je, osim ekonomske saradnje, bila i Kosovo i Metohija.
Milenko Marković.
Strange lady, she made me nervous. Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o odnosu čoveka i životinja sa profesorom doktorom Tamarom Džamonjom Ignjatović, kliničkim psihologom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 13. oktobar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta.
Father, why don't you say something?
Božiji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Posle Luksemburga, fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja borbu za prvo mesto u grupi, direktan plasman na svetsko prvenstvo. U Beogradu očekujemo novu pobedu i tri važna boda u kvalifikacijama. Prenosimo fudbalsku utakmicu između Srbije i Azerbejdžana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, utorak 12. oktobar, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije zajedno sa Udruženjem reumatologa Srbije organizovali su konferenciju za novinare povodom obeležavanja 12. oktobra Svetskog dana borbe protiv artritisa po sloganom Time to Work. Tijana Sibinović pratila ovu konferenciju za novinare. Šta su glavne poruke sa ovog događaja?
Dobar dan. Za početak da podsjetimo da hronični artritis, o kome danas najviše bilo reči, spada u reumatske i koštano zglobne bolesti, da su to najmnogobrojnije, u stvari najčešći oblik reumatskih bolesti među hroničnim bolestima, ne samo kod nas, nego i u svetu. Zapravo samo u Evropi svaka četvrta osoba boluje od nekog oblika reumatizma. Samo u našoj zemlji ima više od 70.000 bolesnika od hroničnog artritisa i ova bolest zapravo je najagresivnija u prva tri meseca kada simptomi zapravo i počnu da se ispoljavaju. Zato je i glavna poruka i ključno, kao i generalno kada govorimo o bilo kojoj bolesti, da se simptomi prepoznaju na vreme i da se sa lečenjem krene na vreme, zato što se sa ovim bolestima danas živi, pa da kažem, gotovo normalno. tema ove konferencije bila je da je vreme za posao i za osobe koje boluju od reumatskih bolesti, pogotovo od artritisa, zato što ukoliko oni to prepoznaju i leče na vreme, zapravo ne moraju da odsustvuju sa posla ni jedan jedini dan. Međutim, ukoliko se to ne prepozna kad treba i ne leči kada treba, dešava se da čak u 50% slučajeva građani nažalost postanu onesposobljeni za rad. I u tim situacijama postaju naravno osobe sa invaliditetom. Na ovoj konferenciji bilo je predstavnika iz državnih institucija, iz Nacionalne službe za zapošljavanje, gde je poručeno da postoje posebni uslovi pod kojima se zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Međutim, kada ne dođe do toga, osobe sa hroničnim bolestima i sa artritisom rade, zapošljavaju se pod opštim uslovima, ukoliko se leče, sve to funkcioniše, da kažem, redovno. Međutim, ukoliko dođe da osoba stekne neki invaliditet zbog ovih bolesti, onda se zapošljava pod opštim uslovima. Da podsjetim da kod nas postoji Zakon o specijalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji nalaže da svako preduzeće koje ima više, i privatno i državno, koje ima više od 20 zaposlenih, na 20 zaposlenih treba da zaposli jednu osobu sa invaliditetom. Međutim, u našoj zemlji to i dalje nije na onom nivou na kome bi trebalo da bude, pa se i na ovoj konferenciji između ostalog apelovalo da se povede računa da se zapošljavaju i osobe sa invaliditetom i osobe sa hroničnim bolestima, zato što i njima naravno treba posao koji svakoj drugoj osobi, to ugrožava njihove porodice, ali i državu. Također, skrenuta je pažnja na to da osobe, ukoliko nemaju dobre uslove na posao, za posao kao što je fleksibilno radno vreme, moraju često i da odsustvuju, nažalost i da prekidaju radne odnose, a do toga ne bi trebalo da dolazi. Zato, evo, za kraj da kažem, da podsjetim sve građane koji možda prepoznaju neke bolesti, ako ih bole kosti ili imaju nemirne noge, kako kažu.
To je u stvari vrsta zapaljenja.
Kosti. Tako je. Međutim, dok se to ne otkrije, ukoliko prepoznaju bilo kakve simptome, kako sam ja čula na konferenciji, to mogu da budu i taj hronični umor, bol u kostima ili sindrom nemirnih nogu u toku noći, ako osjećaju grčeve, sve to može da znači da se upali ta crvena lampica, da je možda u pitanju artritis i treba da odu kod lekara, i ukoliko to naravno prepoznaju na vreme, sa tim se danas normalno i živi i radi.
To znači da je medicina, pretpostavljam, malo napredovala u lečenju te bolesti.
Tako je. Jeste, kako kod nas, tako i u svetu, ali pod određenom terapijom i u specijalnim uslovima to sve može da se drži pod kontrolom i eto da se funkcioniše normalno.
Hvala najlepše. Čuli ste Tijanu Sibinović. A Color Media Communication i Ministarstvo kulture i informisanja organizovali su online konferenciju Arheologija 2021. Ovu konferenciju Ivanka Joksimović je pratila.
Pratim i dalje, pošto konferencija je u toku, podeljena je na dva panela i učestvuju relevantni sagovornici, predstavnici odgovornih institucija. Prvi deo posvećen je dostignućima srpske arheologije i značaju najnovijih arheoloških otkrića u Srbiji u poslednjih 5 godina. Na teritoriji naše zemlje, inače veoma plodnom arheološkom podneblju, u poslednjih nekoliko godina bilo je više značajnih arheoloških otkrića. Takva su recimo otkriće zuba neandertalca kod Niša, sarkofag u Viminacijumu blizu Kostolca, 11 izgubljenih gradova u blizini Kuršumlije i drevni kod star 8000 godina kod Jagodine. Sa druge strane, postoji veliki broj pronalazišta kojima preti devastacija zbog sporog reagovanja i nedovoljne zaštite. Interesovanja za arheologiju ima i od strane turista, međutim, kako je rečeno na konferenciji, potrebno je još ulaganja i prezentovanja kako bi se pomenuti, a i mnogi drugi lokaliteti stavili na turističku mapu Evrope. Andrej Starović, arheolog, viši kustos u Narodnom muzeju u Beogradu, predstavio je lokalitet Donja Branjevina kod Odžaka. To je jedno od aktuelnih iskopavanja. Tijana Stanković-Pešterac, viši kustos, arheolog i direktor Muzeja Vojvodine, predstavila je lokalitet Borđoš kod Novog Bečeja, a Miloš Spasić, rukovodilac sistematskih arheoloških iskopavanja u Stublinama, predstavio je taj lokalitet. Drugi panel uskoro počinje i tema je opstanak arheološkog nasljeđa, odnosno kako zaustaviti aktualnu devastaciju arheoloških baštine. Naši slušalci mogu pratiti na YouTube-u Color Media Communications ovu konferenciju, tako da se bolje upoznaju više od ovoga što sam ja prepričala.
Hvala najlepše, čuli ste Ivanku Joksimović. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u toku je 16. međunarodni pozorišni festival Joakim Fest. Dok je slogan prošlogodišnjeg festivala bio život u izolovanom društvu, ove godine slogan je život posle. Selektor, dramaturg i dramski pisac Branislava Ilić odabrala je 7 predstava sa prostora bivše Jugoslavije koje će biti izvedene do 15. oktobra. O tome kako su protekle prve 3 festivalske večeri, Biljana Nešić.
Drugi put pod okolnostima pandemije Joakim Fest istrajava. Prva odluka selektorke upravo je bila da na festival ne dovodi predstave namenski pravljene na temu virusa. Okrenula se životu posle, misleći pritom na 30 godina od kako je počeo raspad nekad zajedničke države, dakle na ovaj prostor i teatar danas. Predstava koju je otvorila 16. Joakim Fest, upotreba čoveka Aleksandra Tišme, regionalna koprodukcija Grad teatra Budva, Novosadskog Uvideki Sinhaza i East West centra iz Sarajeva, govori o tragičnoj sudbini nekoliko porodica koje su živele pre, za vreme i nakon Drugog svjetskog rata. Za reditelja Borisa Lješevića, Tišmin roman, koji do sada nije insceniran, je neka vrsta opsesije.
Materijal nije tako podatan, ne da se lako. I mi kad smo krenuli, isto ja nisam bio, Boga mi moram reći, nisam bio siguran da ćemo mi to, da ćemo mi izaći na kraj s tim. Čvrsto sam vjerovao i inspiracija me vukla, ali kad se uskoči u taj roman, to je ko neko ono olujno more, jel? I ali tako, mislim, scena po scena, scenu za scenom, tako sa ljubavlju prema materijalu, velikim poštovanjem, pažnjom da se prati priča, mi smo nekako uspjeli da dođemo do kraja i meni je to stvarno jedna veoma važna stvar u životu, ova predstava.
Tokom vikenda na programu Joakim Festa bila je interaktivna audiovizualna instalacija Kao da kraj nije ni sasvim blizu, Maje Pelević i Nikole Zavišića u produkciji Bitev teatra. Autori ove predstave, koristeći samo glas, pozivaju malobrojnu publiku, naime petoro ljudi može da učestvuje, na izmeštanje iz ovog sveta u digitalnu realnost. Evo kako je osjećanje kod njih probudilo ovo virtualno putovanje.
Ja sam se iskreno osjetila jako sitnom i beznačajnom, sad da li to govori o meni, ne znam, ali mislim da će svako za sebe videti kako se osjeća u tom nekom, da li je neko mali, veliki, da li je značajan, da li mu je divno, da li se boji, šta god. Mislim da je ovo super zato što je individualno, lično je, u skladu sa emocijama, osjećanjima i fazom. Tako da, dobra fora.
Ta tačka univerzumu i kako se mi svi krećemo i kako je to prikazano u predstavi, samim tim u mojoj duši, a toliko svi ljudi se nešto trse, toliko su gordi, bezobrazni, a zapravo samo treba širiti ljubav i toliko biti blagosloven što smo baš mi živi u ovom trenutku i ovom svetu.
Do 15. oktobra na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, pozorišta iz Severne Makedonije, Skoplja i Bitolja, Kranja, Novog Sada i Novog Pazara. Selektorka Branislava Ilić dala je šansu velikom broju mladih autora.
Jeste, dobar deo, ja mislim čak više od pola su mladi autori, imamo i autore srednje generacije. Ne bih se ja sad bavila koliko novog oni donose. Mene pre svega zanimalo kako na ovom nekad jugoslovenskom prostoru neki novi mladi ljudi pozorišno, tematski problematizuju ovaj trenutak. I da to negde možemo da uporedimo i da vidimo koliko smo mi na ovom prostoru sada, posle 30 godina, različiti, a koliko su nam situacije možda slične.
Trošani međunarodni žiri, kojim predsedava Nada Kokotović, rediteljka i koreografkinja iz Hrvatske, dodelit će dve nagrade, Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini i specijalnu nagradu grada Kragujevca. Dok traje festival, u galeriji Joakim može se pogledati izložba plakata sa proteklih 15 izdanja Joakim Festa.
Bye.
I evo sada kolega Željko Stefanović je pored mene, ušao je u studio i ja sve mislim da će prvo da nas prebaci na stadion Rajko Mitić.
Tako je, ovo jeste, upravo si potpuno, Ana, tebe kad vidim, meni uvek proleće, pa i sad u sred jeseni, tako deluješ pozitivno da ćemo se zajedno teleportovati na stadion Rajko Mitić, gde je fudbalska reprezentacija Srbije, domaćin Azerbejdžanu u 7. utakmici kvalifikacije grupe A za svetsko prvenstvo u Kataru. Srbija je trenutno prva u grupi sa jednim bodom prednosti ispred selekcije Portugalije koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Izabranici selektora Dragana Stojkovića Piksija ostvarili su u Luksemburgu četvrtu pobedu u kvalifikacijama i nameravaju da nastave tu seriju i na svom terenu. Za plasman na planetarno takmičenje ostala su još dva velika koraka jer ih posle večerašnjeg duela sa Azerbejdžanom čeka odlučujući. Mi uvijek imamo te istorijske meče. Ne možemo bez istorijskih utakmica sad ili nikad. Dakle, to je taj sistem. Igraćemo sad ili nikad. Evo, bez obzira fudbal je nastavio da postoji, ali mi uvijek imamo sad ili nikad. A Portugal je, da podsjetimo, direktan suparnik za plasman na prvom mjestu grupi i sasvim izvjesno da će presuditi upravo rezultat direktnog duela. Poslušajmo šta u oči ovog meča protiv Azerbejdžana, kaže selektor Orlova Dragan Stojković Piksi.
Fudbal se puno promenio i danas ga svi igraju. I to mogu da ga i tekako dobro igraju. Meni je utakmica u Luksemburgu bila zaista jedna takmičarska, veoma važna. I mi smo nju upravo tako ishvatili. Utakmica koja je morala da se pobedi. U fudbalu je sve važno. Naravno da je najvažnije da odigrate dobar meč, da pokažete da ste bolji od protivnika i da zaslužite pobedu pre svega. Jer je to onako primaran cilj. Utakmicu sa Azerbejdžanom shvatamo izuzetno ozbiljno i ona je zaista važna po svim parametrima. Ništa manje važna od svih utakmica koje smo do sada igrali. Azerbejdžan je za mene dobra ekipa koja može da kreira puno problema protivniku, to je definitivno. Sve neke njihove vrline koje oni imaju u timu moramo da budemo jako oprezni, da to zaustavimo. Naravno moramo biti 100% fokusirani na sami sebe i na našu igru i na ono što mi želimo da pokažemo na terenu.
Utakmica fudbalera Srbije i Azerbejdžana na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. Prenos je na programu Radio Beograda 1. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić bit će Vlada Radičević i Dejan Nikolić. Tenis. Evo nas kod tenisa. Srpski teniser Filip Krajinović nadigran je od Danila Medvedeva sa 2-0, po setovima 2-6, 6-7 u trećem kolu turnira u Indian Wellsu. Krajinović je posle slabijeg početka uspio da meč uvede u taj brejk, ali je drugi teniser sveta zadržao maksimalnu koncentraciju i nije mu dozvolio povratak u meč. Danil Medvedević u osmini finala igrati sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim, koji je eliminisao Amerikanca Riley Opelku sa 2-0 u trećem kolu. Will Mosley više nije košarkaš Partizana, saopštili su crno-beli, doskorašnji centar crno-belih postigao je sporazum sa klubom o prekidu saradnje i od danas je slobodan igrač. Mosley u Partizan stigao pred početak sezone 2019-20, a u godini za nama je na 16 mečeva ABA lige imao prosek od 6,5 poena i 5,8 skokova. Tokom dve sezone u Partizanu Mosley osvojio kup Radivoja Koraća 2020. godine i ABA Super Kup 2019. Košarkaški klub Partizan izrazio zahvalnost Mosleyu na svemu i poželeo mu mnogo sreće u budućnosti. Utorak ovaj utorak nije baš neki dan sa previše događaja, ali navijećemo za naše Orlove i to je sasvim dovoljno.
Hvala ti Željko. Ovim tvojim izveštajem završavamo magazin na prvom i nama je ostalo samo još da se odjavimo. Radili smo u ekipi Miroslav Antonijević, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i Ana Tomašević. Svi vam želimo prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.